From the conference center.
Солтакатын ариун сүмийн талбадах чуулганы төвөөс Эсрэгтэн хожмын гэгэн сүмийн хагасч дутмын 179 дэх ерөнхий чуулганы санварын хуралдааныг бид та бүхэнд тойлуулж байна. Энэ хуралдаан дэлхийд аярах мянган мянган цуглааны байруудад нэвтрүүлэгдэж байгаа билээ. Энэ хуралдааны дуу хөгжмийг West Jordan-ы гацнуудаас бүрдсэн Arnie Sanwart-ны найралдуучид дуулах болно.
Dieter F. Uchtdorf.
Тэргийн ерөнхийлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf энэ үеийн санварын хуралдааныг хөтлөх болно.
We welcome you, brothers.
Сэрэстин хожимгийн сүмийн хагасч дутмын 179 дэх ерөнхий чуулганы санварын ерөнхий хуралдаанд тавтаа морилхыг бид ах танараасаа хүсч байна. Энэхүү хуралдааныг өдөрдөж би ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэ хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Tabernacle, Assembly Hall, Birgaming Extraordin, Marito, Parodach Nomlachlig Biltig Tu Bolon, Delhid Air, Olon Ornuudud Zuglarad Baiga, Sanwarig Atagchid, Satellite-aar Damjuulan Enkhu Khuraldaanig Uzij Bain. Эн хуралдааны дууг Utah-ын West Jordan-ы гацнуудаас бүрдсэн Arnie Sanwart-ны найрал дууныхан Neil Hendrickson-ы удирдлагаар дуулж Andrew Answorth бадрал биш хөргөлмийг тоглох болно. Найрлуучд маань High on the Mountain Top гэдэг дуулыг дуулснаар бид энэхүү санварын хуралдааны эхлэх болно. Дараа нь нэлтэн залбирлыг өнөөдөр даалын гишүүнээр чөлөөлөгдсөн ахлагч Dennis B. Nonschwender хэлэх болно.
Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Бид өнөөдөр дэлхийгээр сангартны хойд нийлж байгаадаа их баяртай байна. Та сүнсээ энэ хурал дээр илгээж өгөөч гэж бид гуйж байна. Бид нэр заалгаж гэгэрч болохын тулд энэ удирдахч дараа бид сурсан зүйлсээ амьдралдаа хэрэгжүүлж болох бас дуудагдсан дуудлагатаа хэрэгжүүлж болох болоосэй гэж залбирч байна. Манай олон ахнаар хэрэгцээтэй гэдгийг бид харж байна. Бас янз янзын орны зэрэгуд байгааг бид анхаарч байна. Та тэднийг адсалж бас тэдний гэр бүлийн одоо их амгалангийн төлөө залбирсан залбирлыг сонсч өгөөч гэж танаас хүсэж байна. Энэ аюултай дэлхий дээр одоо самгарыг атгачид бидний хувьд амар амгаланг тогтоох хүмүүс байх болоосоо үлчилснээрээ Тэнгэрлэг айцыг бидний зүрх сэтгэл болгон оюун ухааныг мань нээж өгөөч. Тэгвэл өнөөдөр арай ярих юмд сонсч болно. Эсрэгт нэрээр амин.
The choir will now
sing Sweet Hour of Prayer дуудлыг одоо дуулна. Дууны дараа 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч M. Russell Baller бидний хандан үг хэлэх болно. Түүний дараа 70 ерөнхийлийн ахлагч Walter F. Gonzalez-ийн үгсийг сонсох болно. Мөн дараа нь 70 ахлагч John Kwan Cho үг хэлнэ.
Oh.
It's a wonderful sight to see all of you fathers.
Ихэдсний сургаалыг сонсч мөн ерөнхий эрх мэдлүүдийг зөвлөгөөг сонсохоор хүүнэрт дага мөн зэрэгцэн сууж байгаа аав нар та бүгдийг харах нь ямар гайхамшигтай. Сангварын эрэгтэйчүүд мөн залуу хөвгүүдтэй хамтдаа байх нь үргэлжлэл сайхан байдаг. Гэхдээ аав хүүнэрийг хамтдаа энд байгааг харах нь онцгой сайхан. Энэ нь манай шашны хамгийн хүчтэй бүрэлдэхүүн хэсэг болох сангвар болон гэр бүлийг сануулдаг. Сангвар нь гэр бүлүүд мөнхөд хамтдаа байхаар лацдах тэнгэрлэг хүч шиг агуулдаг билээ. Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний бүх зүйл ариун сүмийн ёслолд ч гэсэн өөрсдийн ман гэр бүлүүд Бурхны мөнхийн гэр бүлийн нэг хэсэг болох боломжн дээр төвлөрсөн байдаг билээ. Энэ үдэш би аав болон хүү та нарт хэрхэн бибитэйгээ ярих талаар ярихыг хүсэж байна. Хүү болон түүний аав хоёрын дунд байж болох байх ёстой тэр харилцаа шиг харьцаа байдаггүй билээ. Энэ нь амьдралын хамгийн халамжит мөн баясгалантай харилцаа байж чадах бөгөөд хөвгүүд мөн аав нар нь хэн болоход чухал нөлөө үзүүлдэг билээ. Одоо залуу хөвгүүд та нарын зарим нь тиймэрхүү яраа хөөр болох аав байхгүй гэдгийг би ойлгож байна. Түүнчлэн эрэгтэйчүүд та нарын зарим нь хүүгөө эсвэл хүүгээ осол өвчин далдсан байгаа. Гэхдээ энэ үдэш миний хэлэх зүйлийн ихэнх нь аав хүүгийн хорондох чухал харилцааг нь заримдаа нөхч өгдөг нагац ах өвөө нар самгарын удирдагчид болон бусад зөвлөгч нарт хамаарах юм. Бид нар бүгдээрээ л аян зам дээр аялж байгаа шүү дээ. Аав нар илүү хоол замыг туулчихсан байгаа. Гэхдээ бидний хэнэн ч эцсийн зорьсон газартаа хүрээгүй байна. Бид нар бүгдээрээ хэцээ нэгэн өдөр хэн болох вэ гэдэг үйл явцсан дээрээ байгаа билээ. Хамгийн сайн чадвартаа хүрэхэд нь аав хүн бибидээ тусалснаар чухал нөлөө үзүүлж чадна. Аав хүүнэрийн хоорондох харилцаа нь хизээж төгс төгөлдөр байхгүй гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ миний өнөөөрөө санал болгох зүйл болгон хэрвээ та нар хэрэгжүүлэхээр хичээх юм бол биелэгдэх боломжтой юм. Залуу хөвгүүдээ та нар аавынхаа бахархал болон баяр баясгал нь билээ. Тэд та нарыг хараад амлалт бүхий ирээдүү мөн өөрсдийн байснаас нэлээд сайн дээр байхыг найддаг юм. Та нарын хийж бүтээж байгаа зүйл тэдэнд баяр баясгалыг авч ирдэг. Та нарын зовнил болон бэрхшээлүүд тэдний зовнил болон бэрхшээлүүд юм. Аав нараа та нар хөвгүүддээ эр хүний хамгийн том жишээг харуулдаг хүмүүс шүү. Та нар тэдний хамгийн хэрэгтэй зөвлөгч мөн эдгэнөө байна уу? Та нар маш олон замаар тэдний баатар нь билээ. Та нарын үгс нь болон та нарын жишээ нь тэдэнд гүн нөлөө үзүүлдэг билээ. Аав нартайгаа харьцах харьцаагаа хэрхэн бүрэн дүүрнээр ашиглаж болох талаар би гурван энгийн сандлыг залуу хөвгүүд та нарт хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд дараа нь би аав нарт хандан хүү нартайгаа хэрхэн холбогдож мөн ярилцах талаар гурван сандлыг хэлэх болно. Арны сангварыг атгахч та нар энэхүү гурван зүйлийг хийснээр одоо байгаагаас чинь илүү харилцааг аавтайгаа бий болгоно гэдэгт би итгэж байна. Нэгдүгээрт аавтай найдаж идэг. Тэр төгс төгөлдөр биш. Гэхдээ тэр чамд хайртай мөн чамд сайн гэж бодоогүй зүйлийг хизээч хийхгүй. Тэгэхээр түнтэй яр. Өөрсдийн бодол, сэтгэгдэл, хүсэл мөрөөдөл болон айдас төвшөөрэй хуваалц. Амьдралын чин талаар илүү ихийг мэдэх тусам аавчин зовнил эгчин илүү сайнар ойлгон мөн сайн зөвлөгөөг өгөх боломжтой байлээ. Чи аавдаа итгэж найдах юм бол тэрээр чиний итгэлийн хариуцлагыг мэдрээд ойлгож мөн туслахаар илүү ихээр хичээх болно. Эцгийн чинь хойд тэр чиний өмнөөс удирдамчийг хүлээн авах эрхтэй байлээ. Түүний чамд өгөх зөвлөгөө нь чамд хайртай мөн чамайг мэддэг нэгний зүрх сэтгэлийн үгс байх болно. Аав чинь чамайг баяр хөөртэй мөн амжилттай байхыг юунаас ч илүү хүсдэг. Тэгэхэд түн шиг хүнд итгэхгүй байхыг хүснэ гэж юу байх вэ? Хөвгүүд минь аав нартаа итгээрэй. Хоёр дугаарт аавынхаа амьдралын талаар сонирх. түүний ажил, сонирхол болон зорилгынхын талаар асуу. Одоо хийж байгаа ажлаа яагаад сонгосон юм бэ? Өөрийн чинь насан дээр ямархуу хүүхэд байсан бэ? Ээжтэй чи яаж танилцсан бэ? Чи түүний талаар илүү ихийг мэдэж авснаар түүний амьдралын туршлагаас түүний яаж харьцаж байдгийг ойлгоход илүү туслах болно. Аавгаа ажиглал. Аав чинь ээжтэй чинь яаж харьцаж байгааг ажиглал. Түүний бусад хүмүүстэй хэрхэн харьцаж байгааг ажиглал. Түүнийг зөвхөн ажиглалч мөн сонссноор түүний талаар ямар их зүйлийг мэдэж авч байгаа чинь гайхлыг чинь төрүүлэх болно. Түүний талаар юг мэдэхгүй талаар бодоод олж мэдэж ав. Чи түүний төлөө хайр, бахархал болон ойлголт нь сурсан зүйлээс чинь болоод нэмэгдэн шүү. Хөвгүүд минь, аав нарынхаа амьдралын талаар сонирхоорой. Түүнчлэн 3 дугаарт ааваасаа зөвлөгөө гуй. Шударгаар хэлэхэд чимээг асуусаа асуугаагүй аав чинь зөвлөгөө өгч л таарах байх. Тэгтээ чамайг асуух юм бол илүү сайн байдаг юм шүү. Сүмийн үйл ажиллагаа, хичээл анги, найзууд, сургууль, болцох талаар, спорт болон өөр сонирхлуудын хадалаар түүнээс зөвлөгөө авахыг хүс. Сүмийн үүрэг даалгавар, номлолт бэлтгэх талаар, гаргах ёстой шийдвэр болон сонголтуудын хадалаар ааваасаа зөвлөгөө хүс. Хүнээс зөвлөгөө хүсэх нь өөр ямар ч аргаас илүү хүндлэл цүүлж байгаагийн агуу илэрхийлэл юм. Яагаад гэвэл зөвлөгөө гуйх үед үнэндээ цаагаараа таны мэдих зүйл болон туулсан туршлаганд чинь би талархаж байна, мөн таны санал зөвлөгөөг би үнэлдэг гэлж хэлж байдаг билээ. Үүнийг хүүгээсээ сонсох нь аав хүний хувьд ямар сайхан байдаг гэж. Миний туршлагаар бол зөвлөгөөг өөртөөс нь үсэхэд аав нар сайн, зөв, ашигтай зөвлөгөө өгөхөөр ихэхэн чармайдаг. Аавааса зөвлөгөө өгөхийг гуйснаар чи түүний бодол санааны үр ашгийг хүртэх төдийгүй, харин бас илүү сайн аав, илүү сайн эр хүн байхаар хичээх чармайлдаг түүнд бий болгох болно. Аав чинь зөвлөгөө өгч байгаа зүйлийнхээ талаар илүү ихээр тунгааж, мөн заасны дагуу амьдрахыг илүү ихээр хичээх болно. Залуу хөвгүүд минь, аавас зөвлөгөө авч байгаарай. За одоо аавд нараа одоо та нарын айлч. Хүү нартайгаа хайрлцаагаа дээшлүүлэхийн тулд хийж болох зарим зүйлсийн талаар ярилццгаая. Миний та нарт өгөх 3 санал болон хүү нарт чи өгсөн 3 саналын хооронд холбоо хэлхээ байгааг та нар анзаарах болно. Тэр нь тохиолдлын зүйл биш шүү. Нэгдүгээрт, аав нараа хөвгүүдээ сонс. Тэднийг үнэхээр сонс. Хамтдаа байгаа хэдэн минут тутамд зөв асуултуудыг асууж, мөн тэдний юу гэж хэлж байгааг сонс. Та хүүгийнхээ амьдралд юу болж байгааг мэдэх таах биш, мэдэж байх хэрэгтэй шүү. Та өөрөө залуу байж үтцсэн болохоор түүний ямар бодол сэтгэлдээ байгааг мэднэ гэж бүү бод. Таны өсөн тойронцсон дэлхийгээс огт өөр дэлхийд хүү нар чи өсөж байгаа шүү. Тэд өөрсдөд тохиож байгаа зүйлийн талаар хуваалцахад тэдний бодож туулж байгаа зүйлийг ойлгохын тулд та нар маш болгоомжтойгоор шүүж тэмлэлгүйгээр сонсч байх хэрэгтэй. Холбоотой байх өөрийн хамгийн сайн арга замыг олж ав. Зарим аав нар хөвгүүдэд загасанд эсвэл спортын тэмцээнд амж авдаг. Зарим нь машинаар хамтдаа явах эсвэл байшингийнхаа гадаа зэрэгцэн ажиллах дуртай. Зарим нь хөвгүүд орой унтахынхаа өмнө ярах дуртай гэдэг. Та нар хамгийн сайн тохирох зүйлийг хий. Ганцаарчлан харилцах нь хүү нартайгаа та нарын хийдэг тогтмол зүйл байх ёстой. Эцэг хүн болгон хүү нартайгаа сард ядаж нэг удаа чанар сайтай ярилцлага хийж байх хэрэгтэй. Бөгөөд тэр үеэрээ сургууль, найз нар, бодол сэтгэгдэл, видео тоглоом, текст илгээх, зохистой байдал, итгэл болон гэрчлэл гэх мэт тодорхой зүйлүүдийн талаар ярь. Үүнийг хийж л байвал хаана хэзээ хийж байгаа нь тэмч чухал биш шүү. Мөн аднар сонсож байх хичнээн хэрэгтэй гэж. Хэрвээ чи ерөн хойд нь ярьж байгаа бол энэ нь харилцан яриа биш гэдгийг санаарай. Хүүтэйгээ ярихдаа бодох гэсэн утгатай үгийг аль болохоор ихээр хэрэглээрэй. хичээл дээр юу сурч байгаа талаараа чи юу гэж бодож байна? Найцын чинь хэлсэн үг чанд ямар санагдж байна? Сангаар болон сүмийн талаар чи ямар бодолтой байна гэж асуу. Ингэж харилцан ярилцах үед бүгдийг засаж залруулж эсвэл бүгдийг шийдэх хэрэгтэй гэж бүү бод. Ихэнх тохиолдолд таны хийж чадах хамгийн сайн зүйл бол зөв хүн сонсох. Ярихаасаа илүүгээр сонсдог авднар хөвгүүд нь өөрсдийн амьдралд болж буй үйлсийн талаар илүү ихээр хуваалцдаг гэдгийг олж мэддэг. Авднараа, хөвгүүдээ сонсцоогоорой. Хоёр дугаарт хөвгүүдтэйгээ хамт мөн тэдний төлөө залбирч байгаарай. Тэнд сангаарын ажлуудыг өг. Том шалгалт эсвэл онцгой үйл явдлын талаар санаа зовж буй хүү амихаа өгөх сангаарын ажлаас ашиг олох нь баттай байлээ. Хичээлийн шинэ жил, турш өдөр эсвэл бус өдөртөө болцож эхлэх болсон цаг үе гэхмэд үйл явдлууд нь хүүгээ ивэхэр их эцнийг дуудах зөв цагуд билээ. Өөртөө хамт залбирах болон гэрчлээ хуваалцах нь та хоёрыг бие биедээ болон их эцэнд илүү орхон болгох болно. Яг л Альма болон Мусаягийн адил төрж одоод дэлхийнх нь баригдсан хөвгүүдийнхээ араас зүрх сэтгэл нь хөвдөн байгаа олон аавднар байгаа гэдгийг би ойлгож байна. Гэр бүлийн хүчтэй харилцаагаа хадгалахын тулд чадах бүхнээ үржилүүлэн хийгээрэй. Тэдний төлөө хийж чадах зүйл чинь шин сэтгэлийн залбирал байсан ч хэцээж битгий бууж өгөөрэй. Та нарын тэдгээр үнэт хөвгүүд чинь мөнхөд та нар их шүү. Аавнараа, хүү нартаагаа залбирч мөн тэдэнд ажиллаг өгөөрэй. Гурав дугаарт хөвгүүдтэйгээ том хүний яраг яраарэ. Та нар миний юу хэлж байгааг мэдж байгаа. Маа суруулах бодис болон сог тууруулах ундааны тухай өнөөдрийн мэдээлэл хэрэгсэл болох интернет, цахилгаан технологи болон порнографийн талаар мөн сангаарын зох ёстой байдал, охтыг хүндэтгэх болон ёс сурт хууны цэвэр ариун байдлын талаар ярих хэрэгтэй. Дээрх сэдвээс өөр зүйлийг ярьж байх ёстой ч эдгэрийг ярихаас битгий зайлсхийгээрэй. Танай хөвгүүдэд дээрх зүйлүүд дээр та нарын зөвлөгөө, удирдамж болон санал хэрэгтэй. Дээрх маш чухал сэдвүүдийн талаар ярьснаар та хоёрын хоорондох итгэл хөгжихийг та харах болно. Бид хөвгүүдтэйгээ бэлгийн харилцааны талаар илэн далангуй болон тодорхой харьцаж байх талаар илүү ихээр санаа зовж байна бэ. Та нарын хөвгүүд залуу хүмүүсийн энгийн бодлогогүй садар самуу явдлыг нууж хаалгуугаар хүлэн зөвшөөрч мөн үзүүлдэг дэлхийд амьдарч байна шүү. Хөвгүүд тань тэдний эргэн тойронд хаа сайгүй байгаа илэрхий сексийн дүр зураг үүкс болон хав хөгөөшөөс амрахнаар зайлсхийж чадахгүй. Сангаарын залуу хөвгүүд энэ асуудал яаж хандах талаар зааж мөн тодорхойлох ярилцлагыг үе үе илэн далангуугаар аавнаар сүмийн удирдлагчид хийж байх хэрэгтэй. Эхэцний гаргасан хэмжээнд ариун сүмийн гэрлэлт болон мөнхийн гэрлэлтийн амлалтын дараа тохиосон үед бие махбодын янагдал нь ямар сайхан байж болох талаар өөдрөг байдлаар хэлж өг. Хамаагүй бэлгийн харилцаанд орхоос сэргийлж өгдөг зүйл нь тиймэрхүү хувийн харилцааг үнэн чамлалт болон жинхэнэ хайртай холбогдуулдаг үзэл бодол юм гэдгийг судалгаанууд харуулж байна. Аавнараа, хэрвээ та нар хөвгүүдтэйгээ уг том хүний яраг яраагүй байгаа бол удалгүй яраарэ. Эцэст нь би буцаж ирсэн номлогч та нарт хандаж ярмаар байна. Өнөө орой миний хэлсэн бүх зүйл та нарт ч хамаатай байлээ. Аавдаа идэг. Номлолын чинь өмнө та хоёрын харилцаа ямар байсан нь хамаагүй одоо чи аавдаа хизээ хизээнээс илүү дотн байж чадна. Ирэх хэдэн жилүүдийн туршид чи амьдралынхаа хамгийн чухал шийдвэрүүдийг гаргах болно. Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбирахын хамт дэлхий дээрх хаваасаа зөвлөгөөг авах нь та нарт боловсрол, мэрэгчлээ сонгох болон гэрлэлтийн талаар шийдвэр гаргахад чинь туслах болно. Энэ амьдралд гаргах хамгийн чухал шийдвэр нь зөв охныг олж ариун сүмд гэрлэх шийдвэр юм шүү. Хэдийгээр энэ шийдвэрийг гаргахаар яаравчлах хэрэггүй ч гэсэн буцаж ирсэн бүх номлогч нар үүн дээр ажиллаж байх хэрэгтэй. Зөв найц нартай уулзаж болох газард бай. Болцоонуудад яв. хамтдаа цаг өнгөрөх нь зөв цаан биш, мөн хангалттай биш. Огт удаатай найшгаар дотнцох гэдэг нь алдагдчихж, үүнийг дахин олж ав. Үнэхээр ажилтгий юм шүү. Аднараасаа асуу, тэд нар мэднэ. Дэлхийн замлуу бүү хайлтран ор. Харин номлолдоо мэдэрч байсан сүнс болон сайн чандрыг хадгалаарай. Ирээдүйд сүмд тандрын удирдлаг хэрэгтэй байлээ. Мөн аднараа хитгэн мөчийн өмнө танарт хэлсэн гурван санал буцаж ирсэн хөвгүүдтэйгээ харилцахад тань бас яахын аргагүй хамаатай байлээ. Тэднийг сонсож, мөн байнгын төвлөрсөн яраагаар тэдэнтэй холбогдож байгаарай. Тэдний хүсэл болон сэтгэлийн талаар гүн гүнзгийгээр тэдэнтэй ярьж байгаарай. Тэдэнтэй хамт залбирч, мөн ирээдүйдээ тэд чухал шийдвэрүүдийг гаргахтай тулгархад тэдэнд ажиллах өгөөрэй. Сангаараа дээдэлж, мөн бие биетэйгээ харьцагаа би өөрийн хөвгүүдтэй маш их баяртай байдаг. Харьцаагаа амьдралынхаа агуу болон мөнхийн агтагч зүйл болгон бибинээ харьлахад тань залуу хөвгүүд болон аав та бүгдийг бурхан ивэх болтугай. Иесус Христийн нэрээр би залбирч байна. Амен.
Many years ago, a certain group of worthy priesthood holders taught with great power and authority. One of them was so powerful that it was impossible not to believe his words.
Олон жилийн өмнө Бурхны хідэн санамартнууд өөрсдийн
Their teachings and examples provided a means whereby the people experienced a
Олон жилийн өмнө зохистой нэгэн бүлэг санамартны атгагчдад дагуу хүч чадал болон эрх мэдлэгээр бусаж заасан юм. Тэдний нэг нь маш их хүчтэй байсан болохоор түүний өсөд итгэхээс өөр аргагүй байв. Эдгээр санаарыг атгагчд хүмүүс аврагч болон түүний сургаалын талаар сурахад тусалж, мөн аз жаргалыг олоход нь тусалсан юм. Тэдний заавар болон үлгэр жишээ нь хүмүүс өрх сэтгэлтэй хүчилт өөрчлөлтийг мэдрэх зэмсэг нь болсон юм. Олон мянган хүн тэднэр өдрөдөгдөн баптизм хүртэж, мөн эцсийг хүртэл дэвчгээр гэрээ хийсэн хэмээн бид сурч авдаг билээ. Хүчис санварын атгагчд байсан мормны номын агуй номлогч нарын талаар би ярьж байна. Бид нар лихан эдгээр хүүхдүүдээс их зүйлийг сурч авч чадна. Түүний айл үйлснээр бид ч Тэнгэрлэг эцгийн охид хүүхдүүдийн амьдралыг ажиллахтаа илүү хүчрэхэг болж, бусад үйлчлэхтэй илүү хүчрэхэг болж, бусдыг аврахтаа илүү хүчрэхэг болж, мөн Христийн адил хүмүүс болохтаа илүү хүчрэхэг болж чадах болно. Эдгээрийн амжилттай болгохын тулд хийсэн зүйлүүдийн нэгнийхэн талаар залуу алмаа бидэн заадаг. Мормны номыг авсан цэдгнүүдийг тэд ашигласан билээ. Хожим нь мормны ном болсон уг цэдгийг өөрийнхөө хэлмэнд өгөө тэрээр эдгээр ялтнуудаар Аамон болон түүний ах дүүс олон мянгад үнэмшүүлж чадахгүй байсан тийм ээ. Эдгээр цэдгүүд мөн үгсэн тэднийг намжлал авчирсан ажгүй хэмээн заажээ. Эдгээр асуудаар дамжуулан бүр олон мянган нэг үнний мэлэг зэргээх нэгэн зорилгоо бэлтгүүлэхээр бурхан өөрийн хүч чадлыг үзүүлсэн юм. Тэгээд Аалма бурхан тэднэр өөрийн хүчийг ирээдүйн үеийнхэнд ч үзүүлэх болно хэмээн бошиглсан. Ийм хүч зэдгнүүд нь хадгалагдсан бөгөөд та бид нар тэдгээр ирээдүйн үеийнхний нэг хэсэг нь юм. Эрт үеийнхний адил бид мормны номыг ашигласнаар илүү хүчрэхэг санварыг атгагчд байж чадаж болно. Мормны номыг бий болгосон үйл явц нь хүмүүний төрлөختний түүхэндх ямар ч зохиолчийн уран зохиолтой харьцуулагдаж болохгүй. Энэ нь бурхны мэн хуруугаар удирдахцсан хийгээд хамгаалагдсан ном гэж бид хэлж болно. Эртний Америк дэх Ашлийнхан үеэр их эзэн хадгалж байгаа цэдгүүдэд авчирч миний өмнө 50 хэмээн нефат хэлж байсан. Иесус тэдгэрийг хараад мөн тодорхой үйл явдал олон захаасуудыг нэмхийг зарилгасан билээ. Мөн дээрээ хэлэв. Та нарт өөрсдөд нь байгаагүй эдгээр содруудыг би танарт өгөхийг эцэг надад зарилга болгосон бүлгөө. Учир нь тэдгээр нь ирээдүйн үеүүдэд өгдөх болно гэсэн түүний мэрэгэн ухаан байв. Тэрхүү ирээдүйн үеийнхэнд хамаарч байгаад би мөхөшгүй талархлыг мэдэрдэг билээ. Морны номоос л болж би өнөөдөр сүмийн гишүүн болж болсон байгаа билээ. Уругвайд залуу хүүхэн байхдаа энэ хүү ариун номыг анх удаа уншихдаа мэдэрсэн мэдрэмжээ би хизээж мартахгүй. Үгээр илэрхийлэхэн аргагүй тийм баяр баясгалыг мэдрэхтэй би нэгдүгээр нефагаас тийм хэвч унших хэрэггүй байсан. Уг ном нь их эзний сүнсээр дүүрсэн юм шиг байсан ба энэ намайг бурхантай илүү ойр болгосон билээ. Башиглагч Йосеф Смит энэхүү номын талаар бусад ямар ч номноос илүүгээр үүний зааврыг мөрцнөөр хүмүүн бурханд илүү ойртох болоо хэмээн тунхагласан үгсээс болж энэхүү болсон үйл явдал илүү удаг учиртай болсон юм. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсны бид Мормны номыг болон бусад судрыг унснаар бид зааврыг нь шалгаснаар тэгснээр би сургаалыг мэдэх болно. Учир нь энэ бол бидний амлалт билээ. Энэ бид энэ нь хүнээс ирсэн эсвэл бурхнаас ирсэн үү гэдгийг мэдэх болно хэмээн амласны хамаарлыг би түнчлэн хардаг. Эдгээр амлалтууд нь бидэнд одоод болон ирээдүйд баяр баясгалыг авчирдаг. Би Мормны номын талаар гэрчлэл хүлээн аваад гэрээнд орон уг номын зааврыг хэрэгжүүлэхийг хүссэн хүслээр дүүрсэн билээ. Баптизм хийлгэн мөн сүмийн гишүүнээр батлагдсанаар гэрээнд орсон юм. Санлуурын ослуудаар дамжуулан хийгдсэн гэрээнүүд нь Мормны номноос олж авсан мэдлэг маань миний амьдралыг өөрчилсөн билээ. Эртний Америкт ажиллахад аврагч сургаалыг заасанаас гадна мөн тэрээр Нифа болон бусад баптизм хийх хүч чадлыг өгсөнд гайхах зүйлгүй юм. Өөрөөр хэлбэл сургаал болон ёслууд нь хамтдаа мөр зэрэгтэн зогсож байсан. Мормны номдох заалтуудыг бүрэн дүрнээ хэрэгжүүлэхэд санварын ёслууд нь холбогдох гэрээнүүдтэйгээ шаардлагатай байдаг билээ. Зах зээлээр зарагдаж эхлэнгүүд хамгийн сайн зарагдаж буй номын жагсаалтанд ордог номууд байдаг. Заримдаа хүмүүс зарим номыг маш ихээр сонирхож байгаагаас зарж эхлэхийг нь тийш ядан хүлээдэг. Тэрхүү номууд зах зээлээр дүүрэн байх бөгөөд ба та нар хүмүүс уг номыг хаасайгүй уншиж байгааг нь хардаг. Бурхан өөрийн мэрэгэн ухаанаар Мормны номыг бидний ашиг тусын тулд хадгалан хамгаалсан юм. Хамгийн сайн олноор зарагдах нь үүний зорилго биш. Гэсэн хэдий ч бид энэхүү ариун номыг өөрсдийн амьдралд хамгийн ихээр уншдаг, хамгийн ихээр хэрэгжүүлдэг ном болгож чадна. Мормны номыг хамгийн ихээр уншдаг, хамгийн ихээр хэрэгжүүлдэг ном болоход туслах 3 үйл ажиллагааг би та нарт санал болгож байна. Тэгж чадах юм бол эртний үеийн тэдний адил илүү хүчрэх санварыг атгагчд байхад бидэнд өнөөдөр туслах болно. 1-р Христийн үгэндээр найрал. Христийн үгээр найрал учир нь болгоогтон Христийн үгс та нарын хийвэл зохих бүх зүйлийг та нарт хийх болно. Энэ тулд Бурхны номыг, Мормны номыг унших ёстой. Христийн үгээр найрлах гэдэг нь сонирхолтой үйл явц юм. Бидний өдөр тутмын амьдралд туслах зарчмууд болон сургаалуудыг бид судраас уншин ирж хайх юм бол энэ нь бидний шинжлэхсэн урамшлыг өгөх болно. Жишээ нь өсөр үеийнхний маань үе тэнгнийхэн шахалтанд орох бэрхшээлтэй тулгарсан бол бид яг л иймэрхүү бэрхшээлтэй тулгархад туслах заалтуудыг ирж хайн номоо уншиж болно. Лемуэл дохиолсон явдлаас бид уг заалтуудын нэгийг олж болох юм. Лемини үзүүлсэн дарамтаас болж Лемуэл хідэн буруу сонголтыг хийсэн юм. Өөрсдийг нь бүтээсэн бурхны үүсийг мэдээгүй улмаас тэрээр зөв зүйлийг хийсэнгүй. Энэхүү зохиолоос олж мэдэж болох зарчим нь бурхны бидэнтэй хэрхэн харьцах нь үе тэнгинийхэн шахалтанд орохгүй байхад туслах юм. Мормны номонд энэ сэдвийн талаар олон жишээ, олон заалтууд байдаг бөгөөд бид энэхүү агуу номын заалтуудаас ашиг тусыг олж авч чадах үе үдмийнхэн билээ. 2-р Христийн талаар сурсан бүгдийг өөрсдийн амьдралд тул хэрэгжүүлэх юм. Мормоны номыг уншиж, Христийн шинж чанарыг ирж хайх нь агуй сургамжид үйл явц лээ. Жишээлбэл, Жередийн ах их эзнийг үнний бурхан болохыг тиймээс худал хэлж ирж чадахыг мэдэж авсан. Энэхүү шин чанар нь миний бодголд ямар агуу найдлагыг авчирдаг гэж. Тэр бол бурхан мөн худал илж ис чадах учраас Мормоны номд өгсөн бүхэл амлалтууд мөн өнөөдрийн амьд башиглагчдын өгсөн бүхэл амлалтуудад нь биелэгдэх болно. Энэхүү дүвэнтэй үед ч гэсэн Еврей бид башиглагчд болон Мормоны номноос орсон заалтуудыг дагах аваас бүх зүйл зүгээр байх болно гэдгийг бид мэддэг билээ. Жередийн хэн олд мэдсэн шиг Христийн жан чанаруудаас нэгийг сурч мэдвэц, би түүнийг нь өөрийн хувийн амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр ажиллах хэрэгтэй. Энэ нь бидний илүү хүч чадалтай санварын атгагчд болоход туслах болно. Гуравдугаар, Мормоны номын ариун суд хуудсууд дээрх сургаал зарчмуудыг заа. Бид энэ номноос хинт ч зааж өгч болно. Номлогч нар, гэр бүлийн гишүүд маань энэхүү номын жухам үгсийг цээжээр хэлж, уншиж, эсвэл ишлэн хэлэх үед тохиох илүү бурхны итгүүлэх хүчин талаар та нар зөвшөөрж үзтээ. Эквадорын номлогч нар Мормоны номыг байнга бүх зүйл хэрэгэлдэг байсан. Тэр номлолыг би санаж байна. Тэднээс болж мянган мянган хүмүүс зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтийг мэдэрч мөн ариун санварын аслуудаар дамжуулан гэрээнд орохоор шийдсэн юм. Үннийг шийдэмгийгээр хаштыг олж хөрвүүлэн ахагч нарынхаа олонийг нь сайн мэдээний үйл ажиллагаанд буцаан авчирхад Мормоны ном алтан зэмсэг болдог билээ. Энэхүү агуу номын залтуудыг амьдралдаа хэрэгжүүлснээр гэр бүлүүд хүчрэгжих болно гэдгийг би мэднэ. Хүүхдүүдийн маань олон нь энэс эцгийнхэн мөнхийн амьдралын талаар яаж байхыг олонтаа сонсож, мөн түүнээс болж өөрийнх нь нүгд өршөөгдсөн болохыг мэдсний адил аврагдах болно. Яригдсан үг ирээдүйн ийхний нэг хэсгийн хувьд бид нар Мормоны номыг ашиглан санварын гэрээнүүдийг дээдснээр илүү хүчрэхэг санварыг атгагчд байж чадна. Мормоны ном Иесус Христийн талаар гэрчилдэг. Мөн бич үүний талаар Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амин.
I would like to tell you about a group.
Олон жилийн өмнө Солонгосын Сөүл хотод бишоп байхад миний амьдралд учрсан хідэн чанга дуутай залуу хөвгүүдийн талаар би танарт хэлмээр байна. Эдгээр хөвгүүд манай хуршуул байсан юм. Тэр үед эдгээрийн зөвхөн нэг юм уу хоёр нь сүмэн гишүүн байсан. Сүмэн гишүүн хөвгүүд нь гэрийнхнийхээ дундаас ганцаараа гишүүн байсан. Тэд бүгд найзууд байсан бөгөөд тоглож хамтдаа байхын тулд сүмдээ ирдэг байж билээ. Тэд 7 хоногийн дундуур ширээний теннис тоглох дуртай байсан бөгөөд бямба гаригуудад хөгжилтэй үйл ажиллагаа явуулах дуртай байж үлээ. Тэдний ихэнх нь сургуультай сайн сурагч байгаагүй ба олон хүмүүс тэднийг сахилахгүй жаалууд гэдэг байсан. Би тэр үед 7 мөн 9 настай 2 хүүтэй залуухан эцэг байлаа. Би нөгөө залуу хүүгүүдэд хэрхэн туслахаа мэдэхгүй байлаа. Тэд маш танхаа байсан болохоор нэг удаа эхнэр Бонг Куан маань хөвгүүддээ өөр хүүхдүүдийн сайн жишээг харуулахын тулд өөр тойрог руу нүүхүү гэж надаас асууж байсан. Тэдгээр хүүхдүүдэд туслах ямар нэгэн замыг олоход надад туслаач гэж би Тэнгэрлэг эцгээс гуйн залбирч энэ тухай тунгаан бодсонсон. Тэгээд эцэст нь би тэдэнд амьдралаа хэрхэн өөрчилж чадах талаар заая гэж шийдсэн юм. Миний оюун санаанд нэгэн үзэгдэл маш тод томруунаар орж ирсэн юм. Хэрв тэд номлогч болох юм бол тэдний амьдрал өөрчлөгдөх болно гэж надад мэдрэгдсэн билээ. Энэ мөчөөс хойш би тэдэнд номлолын үйлчлэлийн чухлын талаар болон номлолд хэрхэн бэлтгэх тухай зааж тэдэнтэй чадах ядхаараа цагаа өнгөрүүлдэг болсон юм. Тэр үед бүтэн цагийн номлогч ахлагч СЭО манай тойрогт хуваарлагдсан юм. Тэрээр сүм төссөн бөгөөд 10-ны санавартан байхдаа найзуудтайгаа залуу эрэгтэйчүүдийн дуучдын групт байсан. Тэрээр манай тойргийн тэдгээр догшин хідэн хүүгүүдтэй танилцсан билээ. Ахлагч СЭО гишүүн биш хүүгүүдэд номлын ярилцлагуудыг зааж дуулдаг байсан дуунуудаас мөн заасан юм. Чанга дуутай хөвгүүдээр найрал дууны хамтлаг тэрээр байгуулсан ба тэдгээрийг Ханора Квартет гэж нэрлсэн ба энэ нь нэг мэт байх гэсэн утгатай юм. Тэд хамтдаа дуулахтаа баяртай байдаг байсан боловч тэдний дуулахыг сонсоход маш их төвчөө шаарддаг байсансан. Гишүүдийг айлчлахыг хүссэн ямар ч үед гэр маань нээлттэй байдаг байлаа. Хөвгүүд манад бараг 7 хоногийн эцс бүрт заримдаа 7 хоногийн дундуурч ирдэг байж үлээ. Би тэдэнд хоол өгч мөнгө заадаг байсан. Би тэдэнд сайн мэдээний зарчмуудын мөн эдгээрийг өөрсдийнхөө амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлэхийг заасан. Би тэдэнд ирээдүйнхээ амьдралыг урдчлан харахад нь туслахыг хичээсэн. Тэд манад эрэх бүрдээ хамтдаа дуулдаг байсан. Тэдний чанга дуулах дуун чихийг мань өвтгдөг байлаа. Гэсэн ч тэдний дуулахыг сонсох нь хэрэг төвөрт оролцохыг нь харснаас хамаагүй дээр байсан учраас би тэднийг үргэлж магтдаг байсан билээ. Энэ үйл ажиллагаа нь өчнөөн жил үргэлжилсэн. Эдгээр залуу хүүхдүүдийн ихэнх нь сургаалаар ухаан сууж гайхамшигтай зүйл болсон юм аа. Явандаа гишүүн биш байсан 9 хүүхдүүд баптисм хүртсэн. Тэд чанга дуутай танхаа хүүхдүүдээс зоригт залуу эрс болон өөрчлөгдсөн билээ. Тэд номлол үйлчилсэн бөгөөд сүмийн сайхан Игч нартай танилцаж, ариун сүмд гэрэлтгэсэн билээ. Мэдээж, номлолд үйлчилж, сургуульд сурч, гэрлэгтээ тэд өөр өөр бэрхшээлтэй тулгарсан боловч, өдөрлөгч нараа дагаж, их эзнээ таашаахыг хүсний учраас итгэлтэй хэвээр үлдсэн билээ. Одоо тэд ан жаргалтай гэр бүлүүдтэй болсон бөгөөд, хүүхдүүд нь гэрээн төрсөн билээ. Чанга дуутай 9 хүүхдүүд маань эхнэр хүүхдүүдийг нь оролцуулаад их эзний хаант улсын 45 идэвхтэй гишүүд болсон юм. Тэд одоо өөрсдийн тойрог болон гадсын удирдлагч нар нь юм. Нэг нь бишоп, хоёр нь бишопийн зөвлөлд, нэг нь дээд зөвлөлд, хоёр нь залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчээр үйлчилж байна. Нэг нь номлын удирдлагч, нэг нь гүйцэтгэх нарийн бичиг, нэг нь семинарын багш юм. Хамтлагийн хувьд тэд хамтдаа дуусаар л байгаа бөгөөд өөр нэг нь гайхамшиг нь тэд үнэхээр гайгүй сонсогддог болсон. Эдгээр залуу хүүхдүүдэд Хелманы хүүхдүүдийн адил болоход нь тусалсан хоёр үндсэн зарчим бий. Тэдний ээжүүд сүмийн гишүүн биш байсан бөгөөд их эзний үгийг ойлгодгүй байсан ч гэсэн санваарын үдирдэгч тэдний эцгийн адил болж үдирдэгч нарын эхнэрүүд нь тэдний ээжийн адил болсон юм. Миний их эзний хүүхдүүд гэж нэрлсэн эдгээр 9 хүүгүүд сүмийн удирдлагч нараа дандаа яагаад сонсох ёстойг ойлгодгүй байсан ч тэгснэрээ ажиллах болныгдыг сурсан юм. Тэд бидний анхны эцэг болох Адамын адил болсон юм. Адамын хэзэн дөргөл өрөх үед Тэнгэр элч ирэн чи яагаад их эзэн тахил өрөх болов? Мөн Адам түүнд хэлв. Их эзэн зарилгаснаас өөрийг би мэдхэн үгүй. Тэд бүх зүрхсгэлээрээ хэзэндээ үйлчилж дуулууртай байх агуу хүсэлтэй болсон билээ. Тэд мөн сүмийн цуглаанд очих нь чухал гэдгийг сурсан юм. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт байсан Youth of a Noble Birthright гэсэн яриан дээр одоо сүмийнхээ бүх цуглаанд оролцохын чухлын талаар анхаарлаа хандуулахыг хүсье. Сүмийн цуглаанд итгэлтэй оролцох нь өөр ямар ч аргаар олж чадахгүй тэрхүү ажлыг авчирдаг гэж хэлсэн билээ. Сүмийн цуглаануудад тогтмол оролцсноор хөвгүүд их эзний агуу хайрыг мэдэрч сүмийн сургаал ба зарчмуудыг өдөр тутмынхаа амьдралд хэрхэн хэрэглэж болохыг сурсан юм. Тэд мөн цуглаануудад хэрхэн баяр хөөртэйгээр оролцож чадахыг сурсан. Одоо бид өөрсдийн 3 хүүтэй болсон бөгөөд хамгийн бага маань намайг бишоп байхад үе төрсэн юм. Хүүнэр маань өсөж том болох үед тэдгээр 9 хүүгүүд тойрог болон гадсын маань удирдлагчид болсон бөгөөд тэд миний хүүгүүдийн удирдлагч багш нар нь болсон билээ. Тэд манай хүүхдүүдэд болон бусад хүүгүүдэд өөрсдийг нь сахилахгүй жаалууд байхад нь миний заасны адилаар заасан юм. Би яг яаж тэднийг хайрлсны адилаар тэд залуу хүүхдүүдийг маань хайрлсан блээ. Тэдгээр дээр үеийн чанга дуутай сахилахгүй хүүхдүүд маань одоо манай хүүхдүүдийн бааtruуд нь болсон блээ. Гайхамшигтай номлогч болж, үнэ чудрах хамтрагчтайгаа ариун сүмд гэрлэх тэдний тэр агуу жишээг манай хүүхдүүд дагах хүсэлтэй байсан блээ. Эдгээр залуу хүүхдүүд манай гэр бүлд нөлөөсөөр л байгаа блээ. Хоёр сарын өмнө нэгэн хагас сайны өрөө манай тойрог бүх хүмүүсийг бүр зарим нь сүмийн гишүүн биш гэр бүлүүдийг ч хүртэл өрн номлын байлсгаа зохион байгуулсан юм. Манай хамгийн баг хүү Сан Юн яг тэр өдөр өсвөр үеийнхнийхээ цуслангаас буцаж ирээд байсан юм. Тэрээр маш их ядарсан бөгөөд өөрийгөө зарим нь гишүүн биш тийм гэр бүлийн гишүүн биш гэдгээд номлын үйл ажиллагаанд явмааргүй байна гэв. Тэр тус үйл ажиллагаанд ирсэнгүй. Эхнэр маань түн рүү уцдаж хүн бүр өрөгдсөн гэдгийг тайлбарлав. Тэрээр харин тийм ээ, гэхдээ би өнөөдөр очимааргүй байна гэж хэлээд уцаа тавьсан юм. Тэр орой цуглаан ихсний яг дараахан Сан Юн орж ирээд ээжийнхээ хажуу чимээгүйгэн суусан блээ. Тэрээр ээжтэй хандан ингэж шивнэсэн юм. Уцаа тавингуудаа би аавас Ханора Кортед хамтлагийнхан амьдралдаа яаж тийм амжилтанд хүрсэн тухай асууснаа сонсон. Тэд сүмийн өдөртөгчдийн үгсийг дагаж сүмийн цуглаандаа тогтмол оролцдог байсан. Энэ нь тэдний амьдралыг өөрчилж амжилтанд хүргэсэн гол түлхүүр байсан юм гэж тэр надад хэлсэн. Хүмүүс цааш нь гэв гинэт аавын минь үгс толгойд орж ирээд тэр үгсийг би дагахар шийдлээ. Яагаад гэвэл би тэдэнтэй адил аж жаргалтай гэр бүлтэй болж амьдралдаа амжилттай байхыг хүсэж байна гэж хэлсэн блээ. Хайр тахнараа хүүгүүдийг маань зарим нь чанга дуутай байдаг ч гэсэн тэднийг хайрлацгаа. Тэдэнд амьдралаа хэрхэн өөрчлөх тухай заацгаа. Орчин үеийн хэлмэний хөвгүүд зөвхөн сүмдэх бидний нандин гэр бүлээс биш. Эцэг ихэн сургаал мэддэггүй залуу хөрүүлэгдсэн хүмүүсийн дундаас ч гардаг юм шүү. Тэднийг хэлмэний хөвгүүд ядал болтол нь та нар болон та нарын эхнэрүүд тэдний буйнд сайн эцэг ихэн юм шүү. Залуу хүүхдүүдэд маань өгдөг тэр үргэлжийн хайртай удирдлагад чинь би чин сэтгэл маш өндөр байна. Эдгээр залуу хүүхдүүд бид бүгдийн хүүхдүүд билээ. Тэдэнд хандаж, тэднийг дэмжиж, тэдэнд туснараа бид Йоханы хэлснээр миний хүүхдүүд үнэн дотор явж байгааг сонсохоос өөр эрхэм баяр баясгалан гэж надад байхгүй гэдгийг мэдэрдэг. Хайр залуу хүүхдүүд сүмийн удирдлагч нараа дагаж яагаад гэсэн учир шалтгааныг дандаа мэдэх шаардлагагүйгээр баяртайгаар дуулууртай байдаг байсан Адамын адил байцгаа. Сүмийнхээ цуглаануудад ихтгэлтэйгээр оролцсон уу? Ингих аваас та бүхэн ирээдүйдээ хэрхэн бэлтгэхийг сурч мөн амжилтанд хүрэх болно. Сүм төрчөссөн хүүгүүд ба сүмд хожим элсэн хүүгүүд та нар бүгдээрээ их эзний арм юм шүү. Та бүхэн гайхамшигтай номдогч нар болж ирээдүйд гэр бүлийнхээ үнэн чудрах эцэг нь байх болно. Тэнгэрлэг эцэг та нарыг аж жаргалтай гэр бүлээр ажиллах болно. Та нар сайн мэдээгээр дамжуулан сайн сайхан ирээдүйг хүлээн авч хэлмэний хөвгүүдийн адилаар та нар бидэнд мөнхийн баяр баясгалан авчрах болно. Би та нарт хайртай. Тэнгэрлэг эцэг бидэнд бүгдд нь хайртай гэдэг би мэднэ. Тиймээс бол тэрээр өөрийн цорын ганц хүү Есүс Христийг бидний гитлэгчээр илгээсэн юм. Ерөнхийлөгч Томосис Монсон бидний амьд болчлогч бөгөөд тэр биднийг зөв зам руу хөтөлдөг. Есүс Христийн нэрээр Амен.
Thank you, brethren.
Ахнартай баярлалаа. Одоо найрлалт учрал болон цогцлорсод Praise to Man. To the Man дуулдаг дуулна. Дууны дараа та нарт хандан ярих завшин надад дохиож байна. Намайг үг хэлсний дараа тэргийн ерөнхийлэн нэгдүгээр зөвлөх ерөнхийлөгч Henry Aring бидэн хандан үг ярих болно.
My dear brethren, what a wonderful sight, and just the thought
to have this vast group of priests. Миний зүрхсэтгэл болон миний зүрхсэтгэл болон миний сэтгэлийг би бол холсон маш баяртай байна. Дэлхийд аяр сүмэн гишүүдээр альчилж явах зуура санварын догтон суурсан дамж харгыг ашиглан сүмэн гишүүдэд маань тохиож буй нөхцөл байдал болон бэрхшээлүүдийн талаар анхан шатны мэдээллийг бид авч байдаг. Олон жилийн туршид гишүүдийн маань олон байгалийн болон хүний бол би болгосон дэлхийд даярх гамшигуудад нэрвэгдэж байгаа билээ. Гэр бүлүүд зардлаа багасгах хэрэгтэй болж, мөн энэхүү бэрхшээлт үеийг тэсэн өнгөрөөж чадах эсэх талаараа зомнож байгааг бид түнжлэн ойлгож байна. Ах нар минь, та нар бид маш ойр байгаа шүү. Бид та нарт хайртай, мөн бид та нарын төлөө үргэлж залбирч байна. Бид амьдралынхаа туршид хангалттай сан мөг үзсэн болохоор өвөл нь өөрийн ирэхгүй шин хаврын дулаанд мөн найдвартай зам тавьж өгдөг гэдгийг мэднэ. Би ирээдүйн талаар өөдрөсгөлтэй байна. Ахнараа, өөрсдийнхөө талаас бид тууштайгаар найдан бүхэл чадлаараа хөдөлмөрлөж мөн бурханд итгэх ёстой. Тодорхой бус ирээдүйн талаарх зовнил болон цөхрөлийн дарамт байнгад зовоож байсан амьдралынхаа тэр нэгэн цаг үеийн талаар сүүлийн үед би бодож байсан юм. Би 11 настай байсан бөгөөд Германы Франкфурт дах нэгэн фермийн байшингийн дээврийн хөндөд гэр бүлтэйгээ амьдарч байлаа. Бид хэдхэн жилийн дотор хоёр дахь удаага ахин дөрөвсгд болсон байсан бөгөөд өмнөх гэр орносоо хол зайтай шинэ газарт дахин төхөнөхөөр зүдэрцгэж байсан. Бид нар ядуу байсан гэж би хэлж болох юм. Гэхдээ тэр ч харанч гайгүй сонсогдож байна шүү. Бид нар маш жижигхэн нэгэн өрөөнд бүгдөө унтдаг байсан бөгөөд оруудыг тойроод алхах зай бараг байдаггүй байсан. Нөгөө жижиг өрөөнд нь цөөн хідэн тавилга, мөн ээж минь бидэнд зориулан хол бэлтгэдэг байсан зүйх байдаг байсан. Нэг өрөөнөөс нөгөөлөө орохын тулд бид фермийн тоног тохиромж, багаж хэрэгслэр дүүрсэн, мөн өрөөний яс моднуус ян зинзин мах зайцыг өлгсөн байдаг байсан агуулах өрөөнд дундуур гардаг байлаа. Үнэр нь намайг үргэлж өсөгдөг байж билээ. Бид нарт гадаа байгаа шатар бон 15 метр орчим газар ивж очдог жорлонгоос өөр байны өрөө байхгүй байсан бөгөөд өвлийн газарт энэ зайн маш хол мэт санагддаг байсан. Би дөрөвч байсан болохоор мөн зүүн Германаас Германы аялганаас мань болж бусад хүүхдүүд надаар тохуурхаж мөн янз бүрийн нэрээр дуудаж байсан ихээр гомдоодог байсан. Миний өсвөр үеийн бүхэл цаг үеэс энэ цаг үйл хамгийн шантрам үе байсан гэдэгт би итгэдэг. Одоо хэдэн 10 жилийн дараа би тэр цаг үеийг туршлагдсан хүний ойлголтоор харж чадаж байна. Би цөхрөл болон гомдлыг нь санаж байгаач би тэр үед харж чадахгүй байсан зүйлээ одоо харж чадаж байна. Тэр нь хувийн агуу хөгжил дэвшлийн үе байсан юм. Тэр цагийн туршид гэр бүлийнхэн байна маань ойр дотн болцгоосон. Би эцэг эхийгээ ажиглан мөн тэднээс суралцаж авсан. Би тэдний өөдрөг үзэл болон шийдэмгийн байдлыг нь биширч байлаа. Итгэл, зориг болон шургуу байдалтайгаар сөрөн зогсож байгаа цагт саа тогтворыг туулж чадах юм байна гэдгийг би тэднээс сурч авсан юм. Та нарын минь зарим зөвхөрөл гутралын үеийг туулж байгаа гэдгийг мэдж байгаа болохоор би амьдралын минь энэхүү өсөлтийн үед надад тулсан хоёр чухал зарчмын талаар ярихыг би өнөөдөр хүссэн юм. Анхны зарчим ажил хөдөлмөр. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа бүх зүйлээ алдсан ч гэсэн манай гэр бүлийнхэн хэрхэн ажиллаж байсан өнөөдөрч миний гүн гайхшлыг төрүүлдэг юм. Аав маань боловсрол болон туршлагатай нийгмийн ажилтан байж, урааны хүдрийн уурхаачин, механик, ачааны машин, барих зэрэг хэд хэдэн хэцүү ажил хийж байсан. Тэр гэр бүлээ тижээхэн тулд өглөө маш эрт ажилдаа явдаг, мөн олонтой харанхуй шөн гэртээ ирдэг байсан. Манай ээж хувц угаалгын үйлчилгээ эхэлж, хязгааргүй олон цагийг хар ажилхийн өнгөрөөсөн. Ээж минь эгч бид хоёрыг өөрийн ажилд туслуулдаг байсан. Дугуйгоо надад би очиж авдаг, мөн хөргөж өгдөг үйлчилгээг хийж байлаа. Баг зэрэгч гэсэн гэр бүлтэй тусалж чадаж байсан маань надад сайхан санагдаж байсан. Мөн би тэр үедээ мэдээгүйч биеийн хөдөлмөр маань миний эрүүл мэндэд азлал болсон билээ. Амархан байгаагүй ч гэсэн ажил маань биднийг нөхцөл байдлынхаа хүнд хэцүүдээр их санаа төвлөрүүлэхгүй байхад маань бидэнд тусалсан. Бидний нөхцөл байдал тэр даруйд өөрчлөгдөгөөч гэсэн эцэст нь өөрчлөгдсөн. Ажил хөдөлмөрийн чухал тал нь тэр юм. Хэрвээ бид тууштай болон тогтмол хийсээр байх юм бол юмс яхан аргагүй сайжин дэгжиж эхлэх болно. Ажиллаж хөдөлмөрлөхийг мэддэг эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүдээр би хичнээн бахархдаг гэж, их эзэн хөдөлмөрлөгчд хичнээн хайртай байдаг гэж тэрээр нүүрнээс урсах хөлсөөр талхаа идэх болно. Мөн хөдөлмөрлөгч нь хөлс шангаа хүртхэн зогстой бүлгөө хэмээн хэлжээ. Мөн тэрээр хадуураар бүх сэтгэлээрээ хадагтун мөн нүглүүд чинь чамд өршөгдсөн аваа хэмээн амлалтыг өгсөн юм. Ханцуга шамлан зогстой зориглон төлөө өөрсдөгөө үл хайхахаас айдаггүй тэдэн гэр бүл, нийгэм, улс орон болон сүмд ажиллал болдог билээ. Их эзэн биднийг чадхаасаа хэтэрхээр ажиллахыг шаарддаггүй. Бид өөрсдийнхөө хичээл зүтгэлийг бусдынхантай харьцуулах хэрэггүй. Мөн их эзэн ч харьцуулдаггүй. Тэнгэрлэг эцэг маань биднээс өөрсдийн чадах бүхнийг хийхийг л их баг нь хамаагүй өөрсдийн бүхэл чадвараар ажиллахыг хүсдэг. Ажил хөдөлмөр нь зовинлыг гэдгийгч, гутарлыг ангаагч, мөн боломжийг нэгч хаалгах билээ. Ахнаар минь амьдралын нөхцөл байдал ямар ч байлаа гэсэн чадах бүхнээ хийж, мөн хийж байгаа бүхэнд гарамгаа сайн гэдгээ харуулцгаа. Шинэ өдөр тутмын авчрах ажлын хөдөлмөрлөх агуу боломжинд оюун ухаан болон бие махбодоо бэлтгэцгээе. Тэрэг минь шаврд суухад хичнээн уран цэснэр хэлж байсан ч гэсэн зөвхөн залбирал хилээд сууж байгаа хүнээс илүү тэргээ араас нь түрхээр бууж байгаа хүнд бурхан туслах болов уу? Эрхэрч Томсес Монсон чармайхыг хүсээд бид хичээх болно гэж хэлэх нь хангалттай биш. Зөвхөн бодсноор биш, гол нь хийснээр бид зорилгоо гүйцэтгүүлж чаддаг. Бид байнга л зорилгоо хойшлуулад байх юм бол хизээч гүйцэтгэхийг нь харж чадахгүй хэмээн хэлсэн. Ажил хөдөлмөр нь дэгжүүлж мөн хангаж чаддаг хэдийч, хэрэгцээг чинь хангаж чадахгүй зүйлд хөдөлмөрөө бүүр хэмээн хэзний сэрэмжлүүлгийг санцгаагаараа. Бид дэлхийн эд баялаг болон ард түмний хүлэн зөвшөөрөх гомьсог тансгийн төлөө гэр бүл болон өөрсдийнхөө сүнслэг өсөл дэмжлтийг гаргууд нь хайх юм бол бид тун чудалгүй тэнэг хүний найма хийсэн гэдгээ ухаарах болно. Бидний гэр орон дотроо хийдэг шударга ажил нь хамгийн ариун юм. Мөн үүний үр ашиг нь мөнхийн чанартай билээ. Үүнийг өөр хүнд хийхийг даалгаж болохгүй. Энэ сануурыг атгагчдын хувьд бидний ажлын үндсээр нь билээ. Бид энэ дэлхий дээр зуурдын цагт аялдаг гэдгийг бүү мартаарай. Бурхны өгсөн авьяас чадар болон хүч энергийг зөвхөн дэлхийд хэрэгтэй зангууг барихад зориулахгүйгээр, харин өөрсдийн өдрүүдэд сүнслэг далавчийг ургуулахад зориулцгаая. Бүхний дээд бурхны хөвгүүдийн хувьд бид шинэ тэнгэрийн хаяанд хүртэл илэн нисэхээр бүтээгдсэн билээ. Одоо над шиг ахм настай ах нартаа зориулж үгэлье. Тэтгэврт гарна гэдэг нь их эзний аз жаргалын төлөвлөгөөний нэг хэсэг биш шүү. Нас болон биеийн чадвараас үл хамааран сануугарын хариуцлагаас тэтгэврт гардаг эсвэл хаяа бүтэн жил амардаг програм гэж байхгүй. Байж шүүцлээ хийж шүүцсэн хэмээх хэллэгэн зам дээр тишүүрээр гулгахаас сайсхийх шалтгаан моцикл унах урилгыг няцааж эсвэл ресторан халуун ногоотой кэр үйдэхгүй байх шалтгаан байж болох хэдийч өөрсдийн цаг авьяас болон нөөцөө бурхны хаант улсын ажилд зориулах гэрээт хариуцлагаасаа сайсхийх шалтгаан биш юм.
There may be those
олон жилийн турш сүмд үйлчлээд бусд нь бүх ажлыг хийх хооронд хэсэг хугацаагаар амрах цаг хэрэгтэй гэж боддог зарим хүмүүс байж болох юм. Шулуухнаа хэлэхэд ах нар минь иймэрхүү бодолтой байх нь Христийн шавын хувьд зогсгүй билээ. Энэ дэлхий дээрх ажлын минь том хэсэг нь эцсээ хүртэл баяр хөөртэйгээр амьдралынхаа өдр бүр төвчих явдал билээ. Одоо боловсрал эзэмшиж мөнхийн ханаа эрен хайх шудраг зорилгоо биелүүлж яваа Мелхиседекийн зэрэгтэй залуухан ах нартай хандаж үг хэлээ. Ах нар минь, эдгээр зөв зорилгоуд. Гэхдээ их эзний жимсний талбад хичээнгүүлэн хөдөлмөрлөх нь та нарт илүү их боломжийг олгож мөн дээрх хоёр зохистой зорилготой амжилттай хүрэх боломжийг тань нэмэгдүүлнэ гэдгийг санаарай. Та хамгийн залуухан дикхэн эсвэл хамгийн ахмад дээд санвартан байгаа нь хамаагүй хийх ажил байна шүү. Хоёр дахь зарчим суралцах. Дайны дараах Германы эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлын үед боловсрал олох боломж одоогийнх шиг элбэг дэлбэг байгаагүй. Хязгаарлагдмал боломжтой байсан хэдий ч би байнга сурах хүсэл эрмэлзлээр дүүрэн байдаг байлаа. Нэгэн өдөр би дугуугаараа угаасан хувцсыг хөргөж өгч байхдаа ангийнхаа нэг хүүхдийн гэрт нь орсноо санаж байна. Өрөөнүүдийн нэгэнд нь хоёр жижигхэн ширээг хандан тулгаад тавьсан байсан. Тэр нь ямар сайхан харагдсан гэж, тэр хүүхдэд өөрсдийн гэсэн ширээтэй ямар азтай хүүхдүүд байсан гэж, би тэр хүүхдүүдийг ширээнийхээ ард суугаад даалгавраа хийж, хичээлээ давтаад ном уншиж байгаагаар төгсөөлж байлаа. Өөрийн гэсэн сурагчин ширээтэй байх нь дэлхий дээр хамгийн сайхан зүйл мэт надад санагдаж байж билээ. Тэр хүсэл маань бэлэгдэх хүртэл би удаан хүлээх хэрэггүй байсан. Олон жилийн дараа маш том номын санта нэгэн судалгааны байгууллагад ажил орсон юм. Би чөлөөт цагийнхаа ихэнхийг нь тэр номын санд өнгөрөөдөг байсан санаж байна. Тэнд би ширээний ард ганцаараа суугаад номнуудаас авч болох мэдээлэл болон мэдлэгийг суралцаж чадаж байлаа. Би уншиж мөн сурах ямарч дуртай байсан гэж. Боловсрал олох нь хувинлуу ус хийгээд дүүргэж байгаа шиг биш, харин галт хүлэн дүрлцүүлж байгаа шиг байдаг юм хэмээх хуучны үгийг би биеэрээ тэр үед ойлгосон билээ. Сүмэн гишүүдийн хувьд боловсрал нь сайн санал төдий биш, энэ зарлаг билээ. Тэнгэрдэх мөн дэлхийдэх мөн дэлхий доорх зүйлүүдийн тухай байсаар ирсэн зүйлүүд, байгаа зүйлүүд, удахгүй тохиох зүйлүүд, гэрт байгаа зүйлүүд, хоол байгаа зүйлүүдийн тухай бид сурах ёстой билээ. Есүс Смит албан ёсны боловсрал олох боломж багатай байсан ч суралцах маш дуртай байсан. Өдрийн тэмдэглэлдээ тэрээр баяр хөөртэйгээр суралцсан өнгөрөөсөн өдрүүдийнхээ тухай дурдж мөн сурах дуртайгаа олонтоо илэрхийлж байсан. Мэдлэг нь зурдын аялалтын маань шаардлагатай хэсэг. Учир нь хүмүүн мэдлэгээ өргөжүүлэхээс илүү хурднаар аврагддаг биш. Бид энэ амьдралд оюун билгийн ямарч төвшөнд хүрлээ гэсэн энэ амлиултанд бидэнтэй хамт сэргэн босох болно хэмээн Есиф гигантнүүдэд заасан бэршилтэт цаг үед суралцах нь бүр илүү чухал юм. Бошуулагч Есүс Смит мэдлэг нь харанхуй байдал эргэлзээ болон түгшлэгийг арилгадаг. Учир нь мэдлэгийн байга газар эдгээр нь оршиж чадахгүй хэмээн заасан. Ахнараа, чадахынхаа хэрээр сурч авах үүрэг та нарт байгаа. Гэр бүлүүдээ, чуулган гишүүдээ, бүх хүмүүсийг сурч мөн илүү боловсрол эзэмшигт нь урамшуулаарай. Албан ёсны боловсрол олох боломж байхгүй бол үүнийг олж эзэмшиж болох мэдлэгийг олоход бүсад болго. Тиймэрхүү нөхцөл байдалд нэг талаас хамгийн сайн номууд та нарын дээд сургууль болж хүссэн бүгдийг оруулдаг нээлттэй анги болдог юм шүү. Ариун журамтай, сайхан, эсвэл сайн гэгддэг буюу саашаалтай бүхнээр мэдлэгээ тэлхий хичээж бай. Сурхаар мөн төрчлөн итгэлээр мэдлэгийг ярилхийл. Даруй төлөв хийгээд гимсэн зүрхтэйгээр ярилхийл. Итгэлийнхээ сүнслэг төлвийг сурлагандаа зуурдын зүйлүүд ч гэсэн хамааруулснаар та нар ухамсарын чадвар тэлэх болно. Учир нь та нар миний сүр жавхлангийн төлөө бүхнөө зориулах аваас та нарын бүхэл бие гэрлэлээр дүүргэдэг болно. Бүх зүйлсийг ухамсарладаг болох болгоо. Суралцах явцдаа илэрхийлэлтийн их үндсийг хайхрахгүй байх ёсгүй. Судрууд болон орчин үеийн бошиглогч төлөөлөгч нарын үгс нь мэрэгэн ухаан. Тэнгэрлэг мэдлэг болон амьдралын бүхэл бэрхшээлүүдэд хариулт олоход бидэнд туслах хувийн илэрхийлэлтийн маань их болог болдог билээ. Христийн талаар суралцсагай. Амар амгалан үнэн болон мөнхийн нууцуд тийш хөтлөх мэдлэгийг илэрхийлцгээе. Ах нар минь, би Германы Франкфурт дах тэр ирээдүйнхээ төлөө зомнож хахир үгсийг сэтгэлдээ мэдэрч байсан 11 настай хүүгийн талаар боддог. Би энэ үеийг уйтгарт сэтгэлээр дотноор дурсаж санаж байна. Би тэрхүү бэрхшээл зовлонгийн өдрүүдийг дахин тулахыг хүсч байгаа биш ч сурсан зүйлээ гэдэг маань ирээдүйд маань ирсэн боломжуудад шаардлагатай бэлтгэл болсон гэдэгт би эргэлзэдэггүй. Одоо олон жилийн дараа би үүнийг гарцаагүй мэднэ. Саа дотоорын сорилтыг туулахдаа л бид хувь заяаг маань тодорхойлж чанарыг маань батдах хамгийн чухал хичээлүүдийг сурдаг. Бид ирэх сар жилүүдэд өөрсдийн цагийг шударга ажлаар дүүргэсэ хэмээн би залбирч байна. Бид үнний ариун булгаас амтшин ууснаар оюун ухаан болон зүрсэглээ тэлж мөн сурхаар ирэлхийлээсэ хэмээн би залбирч байна. Би өөрийн хайр болон ацлыг би өөрийн хайр болон ацлыг Иесус Христийн нэрээр үлдээж байна. Амен.
Wherever I am.
Би өдршин хаанч байлаа ч гэсэн надад ойрхон жижигхэн савтай чиндүн жимсний дос байдаг билээ. Үүнийг би ажилдаг газрынхаа ширээний дунд талын шургуулганд хадгалдаг. Надад ширээ байгаа. Би аялж, мөн зугаалж байх юм бол миний халаасанд нэг савтад ос мөн байдаг. Бас гэрт маань гал тогооны өрөөний маань нэг шүгэнд ахаад нэг байлаа. Миний одоо барьж байгаа саван дотор он сар бичээд байгаа. Тэр нь хэн нэгэн хүн өвчтөний нэгнийг ажлан эдгэхээр цэвэр тусыг ариусган санаварын хүчийг хэрэгэлсэн өдрийн он сар юм. 10-ны санварын залуу хүүхэд мөн аав нарынч намайг дэндүү сүртэй бэлтгэлтэй юм гэж бодож магадгүй. Гэхдээ өдөр дундын уцаар арих дуудлага эсвэл шөнөөр хаалган дээр сонсогдох тогшилт нь үргэлж гинтийн тохиолдол байдаг шүү дээ. Хэн нэгэн хүн та хурдан хурж ирч чадах уу гэж асуух юм ба асуух болно. Хэдэн жилийн өмнө нэг удаа нэгэн эцэг эмнэлэг дээрээс над руу уцтаж билээ. Төвний 3 настай охин нь ээж өрөөгөө гудамж хөндлөн гарн гүөх зураа хурдан явж байсан машин зохиолон 15 метр хол газар чидэгцэн байлаа. Намайг эмнэлэг дээр очиход уг эцэг санаорын хүч охиных нь амийг хамгаалаасаа хэмээн гуйн залбирч билээ. Төвний толгойг бүрэн ороосон болтын нэгэн завсраар тос тусаалахаар дурамчнаар эмч зөвлөгч нар охиныг авчирж ирсэн юм. Эмч надад хандан бухимдсан дуулоогоор юу хийх гэж байна тэрийг хурдалж үз. Энэ охин үхэж байна гэж хэлсэн юм. Түүний буруу байлаа. Тэр охин амьдарч мөн ахин алхаж явж сурсан юм. Дуудлага гарахэд би бэлэн байсан. Бэлтгэлтэй байх нь гартаа ойр бэлэн ариулсан тос байлгахаас хамаагүй илүүг шаарддаг юм. Санаорийн хүчин шаарддаг хэрэг явдал болохоос удаан хугацааны өмнө бэлтгэлнэ эхэлдэг. Бэлтгэгдсэн тед нь хариулахад бэлэн байх хэрэгтэй. Уг бэлтгэл нь гэр бүлүүдэд, анарын санаурын чуулгуудад, мөн ихэнхдээ залуу хүүхдүүдийн хувийн амьдралд эхэлдэг лээ. Чуулгууд мөн тэр гэр бүлүүд нь туслах ёстой. Гэхдээ залуу хүүхдүүдийн бурхны үйлчлэгчд байх агуй хувь заяагаа биелүүлгээр хийх сонголтууд нь хамгийн чухал бэлтгэл болох болно. Санаари гатгачдын өсөр үеийнхний хувь заяаг нь өвчтөө гэдгээр бурхны хүчийг буулан ашиглахад бэлэн байхаас хамаагүй илүү байлаа. Энэ дэлхий их эзний эрэлтэнд бэлтгэх зур түүний хүссэн ямар ч зүйлийг явж мөн биелүүлэхэд бэлэн байх нь бэлтгэлтэй байгаа хэрэг билээ. Бидний хинч илгээх ажил нь юу болохыг мэдэхгүй. Гэхдээ бэлэн байхад яах хэрэгтэйг бид мэднэ. Тийм болохоор бид нэг бүрчлэн бэлтгэж чадна. Чухал шийдвэрт гаргахад та нарт хэрэгтэй байх зүйлийг та нар дуулууртаагаар үйлчлээ, тууштайгаар биелүүлээд байснаар олж авах болно. Та нарт хэрэгтэй байх хоёр зүйлийг мөн бэлэн байхын тулд яаж бэлтгэх талаар би та нарт хэлэе. Нэгдүгээрт, итгэлтэй байх ёстой. Санаар бол бурхны нэрээр өвөлдөх эрх мэдлүүлээ. Энэ нь Тэнгэрийн хүчийг доошдуудан авчрах эрх юм. Тийм болохоор бурхан амьддаг гэдэгт өөрийнх нь зорилгын тул өөрийнх нь хүч чадлыг хэрэгдэхт найдварыг тэр чамд хүлээлгэсэн гэдэгт итгэх ёстой. Мормоны ном дээр нэгэн жишээ нэгэн хүн хэрхэн бэлтгэснийг харахад та нар туслах болно. Нефа химэх санаарыг атгагч их эзнээс хэцүү даллуурыг хүлээн авсан юм. Дэндүү хожимд хоосон өмнө ёс бос хүмүүсийг намжлал дуудгаа тэрээр бурхнаас илгээгдсэн байсан. Ёс бос болон үзэн ядалтандаа тэдгээр нь би бинэ алж байлаа. Намжилж бурхныг дахад бүр тэдний гашуудланч хангалттай байсангүй. Нефан хийсэн бэлтгэлээс нь болж бурхан даалуур гүйцэтгэх хүчээр түүнийг ажилсан юм. Нефат хандан хийсэн түүний хайрын мөнхширхжүүлэгч үгс нь бидэнд удирдамж болдог. Ажиллагдсан болооч Нефа. Чиний хийсэн үйлүүдийн учир нь чамд миний өгсөн үгийг энэ хүмүүст ядархаа мэдэхгүй яаж сонхогсныг чинь би болгоосон. Өмнө чи надаас айсангүй. Мөн амьдралаа эрэлхийсэнгүй. Харин миний тааллыг, миний зарилгуудыг минь дагахыг эрэлхийлээ. Мөн идүүгээ чи үнийг ингэж ядархаа мартан хийсэн учир болгоохтон би чамайг үүрд ажиллах болно. Мөн би чамайг үгэнд мөн үйлэнд итгэлт мөн ажилтч нь хүчрхэг болгох болно. Тийм ээ. Бүр бүрх зэрэгсэд бүрх зүйл чинь чиний үгийн дагуу чамд хийгдэх болно. Учир нь таалын минь эсэргүүцлээ чи ис гойдаг билээ. Болгоохтон чи бол Нифа мөн би бурхан. Болгоохтон чи энэ хүмүүсийн дээр хүчтэй байна. Мөн энэ хүмүүсийн ёс бус зөүлүүдийн дагуу газрыг өсгөлөнгөөр мөн дахлаар мөн устгалаар зохих болно хэмээн тэнгэр элчүүдийнхэн дэргэд би үнийг чамд тунхаглаж байна. Болгоохтон би чамд хүчийг өгье. Иймээс газарт лацсан болгон чинь тэнгэрт заслагдах болно. Мөн газарт цуцлсан бүхэн чинь тэнгэрт заслагдах болно. Мөн энэ хүмүүсийн донд чамд тийм хүч байх болно. Морны номын түүхэнд өгүүлгээр уг хүмүүс намжлаагүй. Тэгтэн Нефан бурханаас өлөрлүүдийг солиоч гэж гуйсан. Өсөглөнгөөс улж хүмүүс намжлыг сонход туслах гайхамшгийг тэрээр гуйж өсөглөн тохиолцсон. Хүмүүс намжсан. Тэд Нефагаас бурханаар бороо илгээгээ чимэн гуйсан. Тэрээр бухнаас сож мөн бурхан түүний хэлбэрлэлтгүй итгэлийг хүндэтгсэн юм. Нефат хэрэгтэй үед л итгэл ирсэн биш. Эсвэл бурханы Нефат хандах найдлага нь ирсэн биш. Тэр агуу итгэл бол их эзний үйлчлэл зоригтойгоор мудаан хугацаагаар хөдөлмөснөөр бурханы найдварыг олж авсан юм. Хожим хэрэгтэйг тэр үед цаг зориулан залуу хүү танаар тэрхүү итгэлийг бий болгож байгаалаа. Дикэн эсвэл багш нарын шулганд юу болж байгааг явцын тэмдэглэлийг хөтлөх гэж жижигэн зүйлч байж болно. Олон жилийн өмнө өөрсдөөс нь хэдэн сараар ах хүүд юг шийдэж мөн юг хийсэн талаар нэрийн нэгэнгүй тэмдэглэлийг хөтлсөн залуу хүүд байсан юм. Бурхан бүр илэрхийлэлээр удирдахдах 12 настангуудыг өөрийн өөрчлөлт дуудсан гэдэг итгэлтэй байснаар тэд ин үйлцсэн юм. Тэр олон жилийн өмнөх чуулгуудын нарийн бичгүүдийн зарим нь одоо сүмийн ерөнхийлөх зөвлөлүүд сууж байдаг. Тэд одоо бусдын бэлтгэсэн наривчлсан тэмдэглэлийг уншдаг. Тэд таанарын адил хөвгүүд байхдаа үйлчэж байсан удирдагч нарт нь ирж байсан шиг тэдэнд одоо илэрхийлэлд ирсэн байдаг. Хаан тусад бурхны хаан бурхан өөрийн хүслийг бүр өчүүхэн мэд санагдах зүйлч илрүүлдэг гэсэн итгэлтэй байгаад тэд бэлгэгдсэн юм. Нефан бурхны хүслийн эсрэг юуч асуудгүй болохоор түүнд итгэж болно гэж их эзэн хэлсэн. Нефад найдахын тулд их эзэн Нефаг илэрхийлэл итгэж байна уу, эрэлхийлж байна уу, дагаж байна уу гэдгийг гэн мэдэх хэрэгтэй байсан. Бурханаас эрэх өдрөмжийг дагах удаан хугацааны турш Нефан санварын бэлтгэлийн нэг хэсэг байсан юм. Энэ нь ч таанарын бэлтгэл байх ёстой шүү. Би өнөөдөр энэ тохиож байгааг харж байна. Сүүлийн хідэн сарууд Дикэн багш болон Пристуд яриа өгөхөд тэд ерөнхий чуулган дээр сонсдог ярианыудын адил сүнсээр өдрөдөөсөн бас хүчтэй гэдэг нь илт байсан. Залуу санвартнууд хүчийг өгхийг мэдрэх үед ирээдүйн үеийнхэн мэн далайн түнхлэгт автагдсан мэт өсөж байгаа мэт надад санагдсан. Тэдний өмнө ирсэн би бол манай үеийнхэн тэдэнтэй хамтдаа далайн түнхлэг дээр өсөх болтугай гэж би залбирч байна. Арааны санварахны бэлтгэл нь бидэнд болон өөрснийх нь үеийн удмаас үйлчлэх тэдгээрт мөн дараагийнхан үе удмын хандч айцлал болдог. Гэвч Сионд бүх зүйл төгс биш үлээ. Залуучуудын маань зарим нь бэлтгэхийг сонгодгүй. Сонголтыг тэд өөрсдөө хийх ёстой. Тэд өөрсдийн төлөө үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Энэ нь их эзний хайрын төлөвлөгөөний дагуу түүний зам билээ. Гэвч бэлтгэх үед нь тусалж болох тэднээс зарим залуу эрэгтэйчүүд маань баг дэмжлэгийг авдаг. Эсвэл бүр ямар ч дэмжлэг авдаггүй билээ. Тусалж чадах бид нь их эзний өмнө хариуцлагыг хүлээсэн. Хүүгийнхээ итгэлийн хөгжил дэвшил болон сүнсний өдөртмжийн дагах чадварыг нь үл ойшоож мөн үүнд нь саад болдог эцэг хүн хизээ нэгэн өдөр харамсуулна. Энэ нь эдгээр залуу эрэгтэйчүүдийн санаарт бэлгэх үедээ ухаалаг болон сайн сонголтуудыг хийхэд туслах үүргийг хүлээсэн хүн бүрд адил байдаг. Одоо хоёрдугаарт бурхны өгөх найдвар болон ажлууд зохистой байж чадна гэдэгтээ итгэх итгэл тэдэнд хэрэгтэй. Тэдний эргэн тойронд байдаг ихэнх нөлөөлүүд нь тэднийг бурхны оршил, тэднийг хайрлах, түүний хайр, мөн Христийн сүнс болон ариун сүнсээр дамжуулан авдаг чимээгүй захаасуудын бодит байдлын талаар эргэлзэх байдал руу хөдөлдөг. Үг тэнгийнх нь тэднийг нүгэл хийхийг сонгохыг уриалдаг. Хэрэв тэд нүглийг сонгол, бурхан тэдгээр захаасууд нь бүдгэрдэг. Бид тэднийг хайрлаж, сэрэмжлүүлж, тэдэнд итгэж байгаагаа харуулснаар бэлтгийг сонгоход нь тусалж чадна. Гэж бид итгэлтэй сүнсээр өдөрдүүлсэн үйлчлэгчийн жишээ үзүүлснээр бүр илүү тусалж чадна. Гэртээ, чуулгуудад, ангиудад, мөн тэдэндээ хаанч болцсон сануурын хүчээ бурхны заснаар хэрэгэлдэг үнэн сануурыг атгагчд байж бид чадна. Миний бодлоор энэ заавар нь Сургаалбай гэрээний 121-р хэсэг тодорхойгоор бичигдсэн байдаг. Их эзэн энэ хэсэгт бидний үйл бодлоо цэвэр ариун байлгах талаар анхааруулсан. Хүч буюу нөлөөн санварын ариун журмаар өдөг гагцгүй синхрүүлгээр, дэсвэр дэвчээрээр, элдэг зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөнөөр чин сэтгэлийн хараар тэтгэгдэж чадах буюу байх ёстой ажгүй. Залуу эрэгтэйчүүдийг удирдаж, тэдэн нөлөөлөхдөө бид өөрсдийн бардамлаа эсвэл санааглаа сарахад хийж болохгүй. Бид ямар ч хэмжээний шудраг бус байдлаар авдаж болохгүй. Энэ нь залуучуудад үзүүлэх жишээний хамгийн өндөр жишээ билээ. Ийм явдал болохыг би багш болон прист байхдаа харсан юм. Манай бишоп болон түүний эрхэн үйлчлэгч бидний нэгнийгч алдахгүй гэж шийдсэн юм. Тэдний шийдвэр нь биднийг болон их эзнийг хайрлах хайрын дээр тулгуурласан бөгөөд аминч зорилгынхан төлөө биш гэдгийг бид мэдэж байсан. Бишопын төлгөө оргсон. Чуулган бүрийн зөвлөхөөр тэр бүтэн сайн өдөр ярьж амжаагүй залуу эрэгтэй бүртээ холбоо барих ёстой байлаа. Тэд ирээгүй хүүгүүдтэй юм уу тэдний эцэг эхтэй эсвэл сайн найз нартай нь ярьтлаа орондоо орохгүй байлаа. Бишоп хүүгүүд бүрийн талаар мэдээ автлаа гэрлээ унтраадгүй гэж амласан. Тэрээр тэдэнд тушаад болгосон гэж би бодохгүй байна. Өөрт нь мэдээг өгтлөө өөрө гэрлэн унтраахгүй байхыг тэдэнд зүгээр л ойлгуулсан юм. Тэр болон түүний эрхэн дотор үйлчлэгчид биднийг харж хамгаалахаас бүр илүү ихийг хийж байсан юм. Их эзэн хондыг хэрхэн харж хамгаалахыг тэд жишээгээр харуулсан юм. Тэр болон чуулгад маань үйлчлсэн тэдгээрт ямар ч ажил дэндүү их биш байсан юм. Тэд өөрсөн жишээгээр их эзний үйлчлэл шантарлаггүй байхын утгыг заасан юм. Их эзэн бидний жишээгээр бэлтгэж байсан юм. Бидний хэн нэгэн ямар нэгэн онцгой болон гэж боддог байсан эсхийг би огт мэдэхгүй. Итгэлийн алтхаас маань хамгаалахын төлөө хувайсаа ямар хүчийг төлөхөд бэлэн яг тэгж бодож байгаа мэт санагддаг байсан юм. Бишоо хэрхэн ийм олон хүмүүс тэр өндөр итгэл найдварыг хүлээлгэснийг би мэдэхгүй. Гэвч энэ синхрүүлгээр, дэсвэр дэвчээрээр, элдэг зөөлөн хийгээд, номхон дөлгөөнөөр, чин сэтгэлийн хараар хэрэгснэг би анзаарсан. Бишопын хэрэгэлсэн гэрлээ буунтраа гэсэн арга зам нь зарим тохиолдолд тохирохгүй юм. Залуу эрэгтэй бүрийг нэцшгүйгээр асран хамгаалж, амьдралд нь хүрхийг хичээж байсан жишээ нь тэнгэрийн хүчийг бидний амьдрал хурдан авч ирсэн юм. Ингэж үргэлж дэгхэн болно. Ингэсэн гэр бүлүүд болон түүний хаан тусад бурханд хэрэгтэй болох тэр цагт залуу эрэгтэйчүүдэд бэлтгэхэд нь тусалсан юм. Миний эцэг залуу эрэгтэйчүүдийг бэлтгэхдээ Тэнгэрээс тусламж авах талаар 121-р хэсэгт эхэлсний хэлсэн үгийг надад жишээгээр харуулсан юм. Намайг залуу байхад үүрэг хэр биелүүлж байсанд маань тэр заримдаа сэтгэл дундар байдаг. Тэр надад энэ талаар мэдгэцсэн. Түүний хоолооноос намайг үнээс илүү сайн хийж чадна гэж бодож байгааг би мэдэрдэг байсан юм. Тэр их эзний аргаар хийсэн юм. Ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн үед хурц дотор цагаа олж шүмжил. Мөн тэрээр чамайг дайсна гэж үзэхгүй тулд тэгээд та нар шүмжилсэн түүнийг хайрлах хайраар дараа нь нэмэгдүүлснээ харуул. Бүр шудуун шудраг залруулах өгсний дараач аавын минь зэмлэл хайраар өгсөн гэдгийг би мэддэг байсан юм. Буруушах, сэтгэл дундуур болсон харц гэсэн хамгийн хүчтэй залруулгын өгт нь хайр нь харин бүр нэмэгддэг байсан юм шиг санагддаг байсан. Тэр намайг албадахгүй харин миний багш бөгөөд удирдахч байсан бөгөөд Сургаалбай гэрээнд өгсөн дараах амлал нь түүнд билэгдэх болно гэдэгт би түүнд итгэлтэй байлаа. Түүний надад үзүүлсэн нөлөө нь өөр л нь үрд мөнхөд урсах болно. Олон аав удирдагч нар 121-р хэсгийн үгсийг сонсоод тэр жишгэд хүрэхийн тулд өөрсдөө өндөрсгөх хэрэгтэй гэж санагдах болно. Надад ч тэгж санагдаж байна. Хүүхдийг юм уу хэн нэгэн залуучуудыг хурц шулуунаар зэмлэхдээ та нар нэг үдэмж өөр зүйлээр удирдахсан үеийг санаж байна. Өөрийн хийхийг хүсээгүй золиослол юм уу ямар нэгэн зүйлийг хүүгээ хийхийг шаардсан үеийг санаж байна. Харамсал нь бидний нүглэн амьсгал хөдөлдөг бөгөөд ингэснээр бид гэрээ хийснээр дагуу болох ёстой жишээнд бүр илүү ортч чадна. Эцгүүд одон удирдагчдын хувьд бид хариуцлах хүлээ гүйцэлдэснээр дараагийн үед удмынхан алдар сууд ирээдүгээ өгтөхөд тусалдаг. Та нар өөрсдийн эзэг ихээс илүү өндөр эзэг их байж чадна. Та нар тусан шиг тэрээр агуу удирдагч нараас бас дээр байхыг оролцсон шиг ирээдүйн үеийнх нь бас бид нараас илүү сайн байх болно. Өсөж буй удмынхан бэлтгэхэд үрд удам улам ихийг хийхээр бид шийдэх болтгой хэмээн би залбирч байна. Бурхан эцэг амьд бөгөөд Иесус Христос амьд мөн тэр сүмийг удирдаг гэдгийг би гэрчилж чадна. Тэрээр Санвартны агуй жишээ байлаа. Ерөнхийлөгч Томсес Монсон дэлхий дээрх санварын бүх түлхүүрүүдийг атгаж хэрэгэлдэг байлаа. Энэ нь үнэн юм гэж би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Brethren, we remind you that the tabernacle.
Шинэ тав хүнд нэг зүйлийг сануулъя. Tabernacle Нарил тооны нэвтрүүлэг маргааш өглөө орон нутгийн цагаар өглөөний 9 цаг 30 минутаас 10 цаг хүртэл үргэлжлүүлнэ явагдах болно. Tabernacle Нарил дуучид сайхан дуудулж өгсөнд бид хүм маш их баярлж байна. Өнөөдрийн яриа өгсөн ханартаа маш их баярлалаа. Одоо бидний хайр бушлагч ерөнхийлөгч Томас Монсны үгсийг сонсох завшаан бидэнд тохиож байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсныг үгэлсний дараа найрлд учид Rise up, O man of God дуулагдуулах болно. Дараа нь хаалтан зэдбэрлийг далайн ахлагч Lance Wickman хэлнэ. Ерөнхийлөгч Монс.
You're a wonderful sight. Those of you whom I can see.
Ахтунра. But I'm also thinking Санварын та бүхэн маш сайхан харагдаж байна. Тэгээд энэ өөрөө Санварын нэгэн бие мэтээр бид энд чуулганы төвд болон дэлхийд даяар өөр өөр газруудад цуглараад байна. Энэ үдэш бид өдөөсөн захиацуудыг сонслоо. Бидэнд хандсан ах нартаа би талархлаа илэрхийлж байна. Та бүхэнд хандан ярих болсондоо би маш их баярлаж мөн даруулсагдж байна. Их эзний өдрөмж надтай хамт байгаасаа хэмээн би залбирч байна. Саяхан би зурагтаар мэдээ үзэж суухдаа гол мэдээнүүд нь хоорондоо ер нь төстэй байсан бөгөөд нэвтрүүлэгдсэн эмгэнэлт явдлууд нь бүгд нэг л сэтгэлээс үүдсэн болохыг би анзаарсан юм а. Энэ нь уур юм. Нэлх хүүхдийн эцэг болох нэгэн хүн хүүхдэд зодож гэмтээснээс болоод баривчлагдсан байв. Нэлх үрийнх нь өөлих нь түүний уурыг хилэнг бадрааж, үүнээс болж хүүхдийн үе мөчийг нь болоод нилэн хэдэн хавргайг нь хугалсан байв. Бүлэг хэрэгтэн этгээдүүдийн гэмт хэрэг өсч байгаатай холбоотой, эдгээр гэмт бүлгүүдтэй холбоотой алан хядах явдал маш ихээр өссөнийг анхааруулж байв. Өөр нэгэн босын явдал нь өөр хүнтэй байхыг хараад атаргаж харцнаасаа болоод холдож хүндэрсэн нэгэн нөхөр эхнэрээ бууцсан тухай байлаа. Тэгээд мэдээж дайны тухай болон дэлхийн даяарх бусад өрчлөөний талаар мэдээлсэн юм аа. Би дууллын уурлахаа болж хилэнгээ март гэсэн үгсийг бодсон юм. Олон жилийн өмнө нэгэн залуу хос миний офис руу уцтаад зөвлөгөө авахаар ирж болох уу гэж асуусан юм. Тэдний амьдрал ямар нэгэн эмгэнэлт явдал тохиолдсноос болоод гэрэлт нь аюулд учраад байгааг тэд дурдсан билээ. Тэд надтай цаг тохироо. Энэ ихнэр нөхөр хоёрын хоорондох зөрчилдөө нь офист орж ирэх үед илт байв. Ихнэр нь ярээнд бараг оролцохгүй чимээгүйхэн уйлцуухад нөхөр нь нэлээд тэргүүлэн ярихад тэдний учир байдал ойлгодож эхлэв. Залуу ер нь номлолд үйлчлэн буцаж ирээд Америкийн зүүн хэсэгт байдаг нэгэн нэр хүндтэй их сургуульд орж чадсан гэжээ. Тэнд их сургуулийн тойрогт тэрээр ирээдүйн эхнэртэйгээ танилцжээ. Эхнэр нь мөн энэ их сургуулийн оюутан байв. Нэг жил үргэлжснээхээ дараа тэд Ютад очиж Солт Лейк хотын ариун сүмд гэрлээд удалгүй сургуулаа дуусгахаар зүүн хэсэг рүү буцжээ. Сургуулаа төгсөн өөрсдийн өссөн мужидаа буцаж ирэх үед эхнэр нь анхныхаа хүүхэдтэй жирэмсэн байсан бөгөөд нөхөр нь өөрийн сонгосон мэргэжлээрээ ажилд оров. Амьдрал сайхан байлаа. Хүн 18 сартаа байхад тэд хэдэн зуун километрийн зайтай амьдардаг хамаатны доо очих богинохон хугацаанд амархаар шийджээ. Энэ нь хүүхдэд зориулсан машины суудал болон насан туршид зориулсан суудлын бүс гэж ер нь мэддэг ч үгүй, тийм улмаас хэргэлдэг ч үгүй байсан үе билээ. Гэр бүлээрээ гурвуулаа урд талын суудалд сууж, хүүгээ дунд нь суулгаад тэд явжээ. Аялаж явах үедээ хизээнч юм эхнэр нөхөр хоёр маргалджээ. 80 жил өнгөрсөн болохоор би яг юунаас босныг нь санахгүй байна. Гэвч тэдний маргалдаа нь бүр ширүүсэж, улмаар тэд би биеийн рүүгээ хашгичж эхэлсэн гэдгийг нь санаж байна. Мэдээж үүнээс болоод тэдний жоохон хүн өөлж эхэлсэн бөгөөд энэ нь уурыг нь улам хөргсөн гэж нөхөр нь хэлсэн. Бүр уураа барьж чадахгүй болсондоо нөхөр нь өгөнхий газар уусан тоглоомыг нь аваад эхнэр лүүгээ шийджээ. Тэр эхнэрээ оноогүй юм. Харин оронд нь хүүгээ тоглоомоор нь цохиод тахины гэмтэлтэй болгож хүн бүх насаараа оюуны хомсолтой байдлаар амьдрах болжээ. Энэ нь миний урд нь сонсож байгаагүй хамгийн эмгэнэгдэлтэй зүйл байсан юм. Би тэдэн зөвлөгөө өгч зоригжуулсан юм аа. Бид хүлээсэн үүрэг болон хариуцлага мөн хүлэн зөвшөөрөх ба уучлах талаар ярьцгаасан билээ. Гэр бүлээ буцаан сэргээхэд нь дур хүсэл болон хүндлэх байдал хэрэгтэй гэдэг талаар бид ярилцсан. Бид бас судраас тайшруулах үгсийг уншсан. Бид бас цамттай залбирсан. Би тэднээс аль дээр үеийн тэр нэгэн өдрөөс хойш сураг сонсоогүйч, миний офисоос гарахтаа нулимстай нүдтэй инээмсэглэж байсансан. Тэднийг хамттай үлдэхээр шийдэж, Есүс Христийн сайн мэдээгээр ажиллагдаж, амар тайвныг олсон байх гэж энэ олон жилийн турш найдаж явна. Би дараах үгсийг унших бүрдээ тэдний тухай боддог. Өөр хэлн ямар ч асуудлыг шийддэггүй. Энэ нь юугч би болгодоггүй бөгөөд бүхнийг устгах хүчтэй. Бид бүгд уурлаж байсан. Ямар нэгэн явдал бидний хүснээр бүтээг үгээс болж болно. Бидэнд хандан хэлсэн хин нэгний үгнээс болж болно. Хүмүүс бидний хүснээр байхгүй байснаас болж болно. Бид ямар нэгэн зүйлийг бодсоноосоо арай удаан хүлээх болсноос болж магад. Бидний бодож байгаатай бусад хүмүүс санаа нийлэхгүй улмаас бид уурлаж магад. Уур хүргэх тоолж болшгүй олон шалтгаан бий. Заримдаа бид дарамт доромжлыг төсөөлснөөс юм уу, шударга бишээр бидэнд хандсан гэж бодсоноос болоод уурладаг. Сүмийн 7 дахь ерөнхийлөгч болох ерөнхийлөгч Хибер Ж. Гарант залуу байхдаа нэгэн хүнд ажил хийж өгсөн бөгөөд тэр хүнээс $500-ын чек мөн үүнээс илүү төлж чадахгүйг маань уучлаарай гэж бичсэн загталтай хүлээж авчээ. Тэгээд ерөнхийлөгч Грант өөр нэгэн хүнд ажил хийж өгчээ. Энэ ажлаа тэрээр урдын хүний ажлаас 10 дахин хэцүү, 10 дахин илүү хөдөлмөр цаг шаардсан ажил байсан гэж хэлсэн. Хоёр дахь хүн түүнд $150 явуулжээ. Залуу Хибер түүнийг шударга бус хандсан гэж бодов. Эхлээд тэр гомдсон бөгөөд улмаар маш уурн хүрчээ. Тэрийн тухай өөрөөс нь ах нэгэн найздаа хэлэхэд тэрээр тэр хүн чамайг албаар гомдоё гэж бодсон гэж чи бодож байна уу гэж асуужээ. Ерхийлэгч Грант хариуд нь үгүй ээ. Тэр найзуудад маань надад маш өгөөмөр төлбөр төлсөн гэж хэлсэн байсан гэж хэлжээ. Үүний хариуд өөрөөс нь ах найз нь өөрийг чинь албаар гомдоё гэж бодоагүй байхад гомдох нь ухаангүй хүний шинж гэж хэлжээ. Төлөөлөгч Паул Йосеф Смитийн орчуулгын Эфесийн 4-р бүлгийн 26 дахь шүлэгт Уурлсан мөртлөө нүгэл үлдэхгүй байж чадна гэж юу? Та нарын уур хилэн дээр нар бүү жаргаг гэж хэлсэн байдаг. Бид уурлсан үедээ Тэнгэрлэгцийн ариун сүнсийг мэдэрч чадах уу гэж би танараас асууя. Би тийм ямар ч тохиолдлыг мэдэхгүй билээ. Мормон номын 3-р нэфад бид ийхэн уншдаг. Мөн та нарын дунд ямар ч сөргөлдөөн байх ёсгүй. Учир нь үннээр үннээр би та нарт хэлнэ. Зөрчилдөөний сүнстэй тэр нь надаас бус. Харин зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болоо. Мөн тэрбээр хүмүүний зүрхсэтгэлийг нэг нэгэндээ уурлан зөрчилдөхөд өдөн хатагдаг. Болгоогтун хүмүүний зүрхсэтгэлийг нэг нь нөгөөгийнхөө эсрэг уураар хөдөөхөн өдөн хатах нь миний сургаал бус. Харин иймэрхүү зүйлүүд зайлуулах ёстой нь миний сургаал бүлгөө. Уурлах нь сатананы нөлөөнд орсны шинж. Хинч биднийг уурлуулж чадахгүй. Энэ нь бидний сонголт байдаг юм. Хэрвээ бид зохистой ариун сүмсийг өөрсөдөө байлахыг хүсэж байгаа бол уурлахгүй байхыг сонгох хэрэгтэй. Энэ нь хийх боломжтой юм гэдгийг би гэрчилж байна. Сатананы баг зэвсэг болох уур хилэн нь маш олон төрлийн хөнөөх зам аргатай байдаг. Бидний ихэнх нь Томас Б. Марш болон түүний эхнэр Элизабет II-ын тухай гунигт явдлыг мэдэж байгаа байх гэж би бодож байна. Марш ах сүмдэх нь сэргээгдсэний дараа манай үеийн хамгийн анхны төлөөлөгчдийн нэгнэр дуудагдсан юм. Хожим нь тэрээр 12 төлөөлөгчдийн чуулгын эрхлэгч болсон билээ. Гигантнууд Мизуригийн Фарвест хотод амьдарч байх үед Томасын эхнэр Элизабет Марш өөрийнх нь найз болох Харис эгчтэй нийж эгчтэй хийж байсан хэмжээнээсээ бүр илүү их бяцлах хийхин тулд сүү солилдсон хуваалцахаар тохирчээ. Үүнийг шударгаар хийхин тулд тэд цэцгийг нь тусад нь авч үлдэхгүй харин сүү цэцгийн хоёрыг хамтдад нь байлгахаар тохирсон гэж. Цэцгийн цааш дуусах үед гардаг хэсэг нь бөгөөд илүү өтгөн тослог байдаг билээ. Харис эгч гэрээндээ үнэнч байсан боловч Марш эгч илүү амттай бяцлах хийхин тулд үнэ бүрээс нэг хагас литр цэцгий авч үлдээд Харис эгчэд сүүг ямар цэцгийгүй өгчээ. Үүнээс болж хоёр эмэгтэй маргалджээ. Өөрсдөө энэ асуудлыг зохицуулж чадахгүй болохоор гэрийн багш нартаа хандчээ. Тэд Элизабет Маршиг гэрээгээ зөрчсөний улмаас буруутай гэж шийджээ. Элизабет болон түүний нөхөрийн шийдвэрт ургуцж, сүмэн шүүх урлаар шийдвүүлэхээр бишоптой хандчээ. Бишопын шүүх нь цэцгийг авч үлдэх ёсгүй байсан гэд Маршигчийг Харис эгчтэй исэн гэрээгээ зөрчсөн гэж шийджээ. Томас Марш дээ зөвлөлд хүсэл тавихад зөвлөлийн эрчүүд бишопын шийдвэрийг дэмжжээ. Тэгээ тэрээр сүмийн ерөнхийлөгчийн тэргүүн зөвлөлд хандчээ. Йосеф болон түүний зөвлөхүүд дээд зөвлөлийн шийдвэрийг дэмжжээ. Ахлагч Томас Б. Марш энэ бүхэнд эхнэрийнхээ талд орж олон удаагийн шийдвэрүүдэд дургуйцсан улмаар бүр уурлан бохимдож шүүхийн өмнө очин Мормончууд Миссури мужийн эсрэг өсөрхөн дайсхиндаг хэмээн гүтгэн мэдээлжээ. Түүний энэ гэрчийн мэдүүлгэн захирагч Лилбурн Богийн 15,000 гигантнуудыг орон гэрээс нь хөөн зайлуулж аимшиг зовлон зүдгүүр үхэлт хөтлөх хариг сэрцгий ялгуурлан үзэх тушаалыг гаргахад хүргэсэн юм уу? Дор хаяж үүнд нөлөөсөн гэдэг. Энэ бүхэн зөвхөн сүү болон цэцгийн солилцохын талаар маргаанаас л болжээ. 19 жил үзэн ядаж хорсон явсныхаа дараа Томас Б. Марш Соллег хөндөд ирж ерөнхийлөгч Бригам Янгаас өөрийг нь уулчлан өршөөхийг гужээ. Марш ах мөн ерөнхийлөгч чин зөвлөлийн 1-р зөвлөх болох Хибер Эс Кимболд сурч ойлгосон зүйлээ талаар захил бичсэн юм. Марш ах их эзэн надгүйгээр зүгээр л байдаг. Тэрээр миний аимшигт уналтаас болж юу ч алдаагүй. Гэвч би ямар ихийг алдавдаа. Энэ дэлхий болон үүнтэй адил бүр өчнөөн олон гарагтай тэнцгээс ч илүү баялагийг алдав би гэжээ. Яруу найрагч Джон Гринлиф Питерийн дараах үгс үүнтэй утга нийцдэг. Гунигт үгсийн хамгийн гунигтай нь бүр хилээрч бай, үзгээрч бай, дүрслэгдсэн хамгийн гунигтай нь эдгээр үгс буюу болж болох байсан. Ахтуу нар минь, бид бүгдээрээ эмзэг сэтгэлтэй байдаг бөгөөд үүнийг хянаа захирахгүй аваас энэ нь уур хилэнд хүрэгдэг юм шүү. Бид дургүйцэл юм уу, уцаар эсвэл зөрчилд хүрч улмаар бид уураа барихгүй байхыг сонгосноос бусад уурладаг билээ. Байхалтай нь эдгээр бусад хүмүүс нь ихэнхдээ бидний гэр бүлийн гишүүн хүн, бидний хамгийн их хайрладаг хүмүүс маань байж таардаг билээ. Олон жилийн өмнө би сониноос дараах нэгэн мэдээг уншсан юм. Хөгшөвтөр нэгэн эр ахынхаа оршуулга дээр ирж залуу байхаас Нью-Йоркийн Сан-Стиогийн хажууханд байдаг нэг өрөө жижигхэн байшин түүнтэй хамт амьдардаг байсан ба нэг удаагийн хэрүүл маргаанаас болоод тэд өрөөнийхөө голоор хувааж шоогоор зураад үүнээс хойш хинч энэ зураасыг хөндлөн гараагүй бөгөөд 62 жилийн өмнөх тэр өдрөөс хойш хинэнч би бийдэ ганц ч үг хэлээгүй гэж хэлсэн юм. Тэр уур хилэнгийн үр дагаврыг бодоод үзтээ. Ямар эмгэнэлтэй зүйл вэ? Уураа тэвчиж, хичнээн хэлхийг хүссэн ч хатуу бөгөөд гомдоохоор тэдгээр үгсийг хэлэхгүй байх шийдвэрийг гаргахдаа бид ухаалгаар хандах болтугай. Hurtful things we may be tempted to say. I love the words of the hymn. Өдгөр зөвний ихэр 12 төлөөлөгчдийн чуулга болон ерөнхийлөгчийн тэргүүн зөвлөлд үйлчилсэн ахлагч Чарльз Б. Пенроузийн бичсэн дараах сүмийн дуулын үгсдэнд би дуртай. Зүрх сэтгэлээ захираач ай ах минь ээ. Дулаан бөгөө тогтургүй санаагаа сураагаач. Үүний хөдлөлд бүү автаач, инкийн оронд мэрэгүү ухаанаар үдирдаач, сэрүүн дөлгөөн ухаанд санаанд зүрх сэтгэлийг захирах хүч гэж байдаг шүү. Дур хүслээрээ шалтгын цамхыг устгах аваас ухаалаг нь хүртэл сохор мэт болдог. Бидний нэг бүр бурхны сануурыг атгахч билээ. Сануурын тангараг хийгээд гэрээн бид бүгдд нь хамааттай юм. Мелхизедек сануртай ахнараа бурхны хуйлд дуулууртай бөгөөд итгэлтэй байж бидэнд өгөгдсөн дуудлагуудыг эрхэмлэн биелүүлэх нь бидний тангараг юм шүү. Арууны сануртны ахнараа ирээдүйд та бүхэн үүрэг хариуцлагыг хүлээн авах болно. Үүний төлөө энд одооноос бэлтгэх хэрэгтэй. Энэ тангараг хийгээд гэрээг дараах үгсээр их эзэн тодруулжээ. Учир нь миний ярьсан энэхүү хоёр сануурыг хүрэхэд мөн дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэхэд итгэлтэй байдаг хинч гисэн бие шинчлэхийн тулд сүнсээр ариусгагддаг бүлгөө. Тэд Мосегийн хийгээд Ароны хөвгүүд мөн Авраамийн удам мөн Сүмба хаант улс мөн Бурхны сонгосон хүмүүс болдог. Мөн тэрчлэн энхүү сануарыг хүлээн авдаг тэд бүгд намайг хүлээн авдаг хэмээн их эзэн хэлдэг. Учир нь миний үйлчлэгчдийг хүлээн авдаг тэрээр намайг хүлээн авдаг болоо. Мөн намайг хүлээн авдаг тэрээр эцгийг минь хүлээн авдаг болоо. Мөн эцгийг минь хүлээн авдаг тэрээр эцгийн минь хаант улсыг хүлээн авдаг. Тиймийн тул эцэгт минь байгаа бүхэн түүнд өгөгдөх болно. Ахтунраа, бидний атгадаг энэ андин сануурын тангараг хийгээд гэрээндээ үнэнч бөгөөд итгэлтэй байвал агуу амлалтууд биднийг хүлээж байгаа билээ. Бид өөрсдийнхөө гэрт жишээ нь байж бүх тушаалуудыг итгэлтэйгээр дагаж ямар ч хүнийг үзэн ядахын оронд амар тайвныг тогтоогч байж мөн аврагч маань хэрв та нар бие бие хайрлах юм бол Үүгээр ч бүх хүн та нарыг миний шавнар мөн гэдгийг мэдэх болно гэж хэлснийг санаж явах болтугай. Энэ нь миний хүсэл бөгөөд энэ сануултны хурлын төгсгөлийн залбирал юм аа. Би та бүхэн бүгдд нь хайртай. Миний бүх зүрх сэтгэлээр Тэнгэр тэгштэй хандна. Та нарын төлөө, та нарын амьдралын төлөө, та нарын гэр бүлийн төлөө, та бүхний зүрх сэтгэлийн төлөө залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Beloved Father,
бидний хайр Тэнгэрдэг эцэг минь. Бид нэр маш олон газар байгаа хэдий ч өнөөдөр энэ гайхамшиг чуулганы төгсгөлд таны өмнө хүнд итгэлтэйгээр ирэн. Тэнгэрлэг эцэг таньдаа хандан маш их талархлаар мөн таны өгсөн агуу их мэргэн ухаанд мөн өнөөдрийн бидэнд өгсөн энэ хүү агуу сайхан зөвлөгөөнд талархлаа илэрхийлж байна. Үүнээс илүүгээр таны хайрт тэрхүү агуу сүнсэнд талархаж байна. Өнөөдрийн чуулганы төгсгөлд бид нар таны өмнө ирэн таны бидэнд өгсөн зөвлөгөөнүүдийг тунгаан бодож гэртээ харин аюулгүйгээр харин сонсон тэдгээр зүйлээ гэртээ авчран хэрэгжүүлэх болтугай хэмээн залбирч байна. Тэнгэрлэг эцэг минь, таны бурхны хүмүүс мөн бурхны зэрэгтнүүд байх тэрхүү агуу боломжинд талархаж байна. Бид нэр энэ дэрснээсээ илүү байх болтугай хэмээн би залбирч байна. Бид нэр үндэтгэл биш эрдлийн зөв шударгын хүмүүс байхад тусдааш гэж тань сонгож залбирч байна. Энэ хүлцлийн төгсөлд зөв сэтгэлээр би таньд Иесус Христ нэрээр залбирлаа. Амин.